někde v balíku, jinej bez peněz, párek v rohlíku, je tvůj pěrnej pes. Děti boháčů v bídu nevěří, prej se nesluší, že vratu dveří. Stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, nač ty hádky o morálce, všem nám bude zní. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku, stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, nač ty hádky o morálce, všem nám bude zní. Stejnej zvon, který pohřbíval mou mámu.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám. Všichni vítám u toho dnešního pořadu. Vítám vás u hovoru při víně. Společně tady ze studia Midgard se vám hlásí Petr Václav se svým hostem. A tím hostem je Jirka. Dneska už do třetice, jak se říká, všeho dobrého. Takže už po třetí. Jiří, zdravím tě, vítám tě, ahoj.
Ahoj, čau, čau, taky zdravím. A jak se říká u nás, tože vítaj, vítaj ve Vinohradě.
Ach tak, až takhle. Tak to jo. Eliško, na, tady máš třeba.
Já mám.
Máš? Dobře. Tak, to jsem rád, že jsi na vlnách Midgardí, že jsi připojený. Doufám, že máš dobrou náladu, když teda v tom Vinohradě.
No, ve Vinohradě jsem dneska nebyl, chtěl jsem jít na zahradu, ale nějak se to nepodařilo, byly větší priority, takže jsem si tady připravoval témata na dnešek, ale jsou dobře naladěný, takže budeme mít dneska spoustu zajímavých informací.
To jsem rád. Já jsem včera, včera jsem byl u tebe, viď?
Jo, včera.
Včera si mě se svojí rodinkou krásně pohostil, tak jsem si ani nikde nevšim, že by tam někde v těch vinohradech okolo tebe, nebo že by se někde prodával burčák, to už jako s křížkem po funusu asi, nebo jak to je?
Ne, já si myslím, že to teprve začíná, protože oni stejně vinaři, kteří dělají takový ten burčák, nebo úplně ten první burčák, tomu se říká jako jabčák, že se to spíš dělá ještě jako z různých jiných moštů, ale ten burčák na ten pravý se ještě jako v podstatě jako čeká, nebo někdo, když už dozrávají hrozny, tak už teďka burčák má svůj.
Oh,
jo, ale já to teda nestíhám sledovat teda moc. Ale měly by tady být podle mě slavnosti v Hustopečích, takže asi se to chystá, protože jsou všude vyvěšeny vlajky, myslím si, že tady zase bude nějaká sláva.
Bude živo. No já hlavně ten burčák, abych neprošvih, protože já miluju a ještě navíc ten červený, ten je úplně wow. Ale ten poctivý burčák, ten mám moc rád. Tak doufám, že ho neprošvihnu letos. No a ty jsi říkal, že jsi se připravoval, já vím, že jsi se připravoval docela hodně a fest, takže budeme mít spoustu čísel dneska, myslím si, že to bude hodně zajímavé. Já jsem měl docela takový hektický týden a otázka směrem k tobě je, jak ty, chlapče, jak jsi prožil ten týden mezi vysíláním a krom toho, že jsi připravoval nějaká data a články do toho dnešního pořadu?
No prosím tě, bylo to takový, že já jsem zas tak hektický týden neměl, ale bylo to takový, byl jsem na otočku v Praze, něco jsem tam byl řešit, ale tak vesměs jsem měl ten týden takový, že jsem zhraňoval, shromažďoval informace, načítal datový zdroje a tak dál. Takže spíš jsem se soustředil na ten sběr dat, informací a na nějakou tu práci okolo těch dat.
My jsme teď tady řešili s Eliškou, že potřebuje čurat. A přitom si připravila jídlo. A tak ještě teda chudra, než se uvelebila, tak si to jídlo dala do ledničky, jo? Nevím, jak tam bude dlouho. Ale je krásný sledovat, jak ty děti získávají takové logické návyky. Co pak? Pojď sem, tak já ti to sundám, pojď. Vydržíš to, doufám, ještě. Máme šatičky, ty máme na ramínka a na to máme mikinku a ta nám to brzdí, že? No, vidíš to. Asi jsi mohla ty šatičky no vyhrnout, víš? Vykasat. No, aspoň se pořádně oblíkneš. My jsme byli ještě na gymnastice, takže má ještě na sobě dres chuděra, ten si musí sundat zase přes ramena, tak doufám, že to stihneš. Dobrý? No, vynikající. Zasvítila holá prdelka, tak je to dobrý.
No, když říkáš o těch dětech, tam jde vidět krásně ten fištron, jak se jim rozvíjí, jak umí se na ty věci podívat, jak umí řešit někdy ty problémy úplně se svou jako dětskou tvořivostí, že ty jako dospělí k tomu přistupuješ jinak, ale oni to umí jako vyřešit trošku v jinačím módu a je to někdy srandovní se na to dívat, na tu hravost.
To je jedna věc a druhá věc je, že na druhou stranu zase vidím, jak má nachytaný takový ty logické věci. Vzala si tvarohačka z ledničky, dala si ho na stůl. Logicky bych řekl, tak ať ti to oteplá, nic se neděje, ale protože nechce, aby si jí zkazil, má ho otevřený, tak šup s ním do ledničky, jo, ještě ze záchoda přiběhla, aby si to dal do ledničky, aby si jí to za těch pár minut neskazilo, ale to jsou dobrý návyky, já si myslím. Jakože to děcko si pěstuje tu logiku, jo, to logično. Je to krásný sledovat, pochopitelně, protože vedle těch dětí bych řekl, že člověk vidí ten svět jednodušejc, nebo jak bych to řekl. Nezatěžuje tě spousta věcí, jo, jako nesmyslů.
Aha. Jo, je to takový jako v přítomném okamžiku soustředění na tu aktivitu teď a tady, je to fakt zajímavý, jak ty děti fungujou, protože my jedeme v tom modu, Ježišmarja, co jsem měl udělat a co musím ještě udělat a ještě tamto a tomu musím poslat, tomu musím zavolat, a ty děti to mají takový jako čistý teď a tady, teď se radujem, teď jsme smutní, teď děláme to, teďka se rypem v hlíně, prostě hned teď a tady to všecko je. No.
A když něco dělají, tak to dělají naplno. V tom okamžiku to je pro ně hlavní aktivita. Právě jak jsi říkal, nás rozptiluje, jako co ještě, a jak to máš v hlavě, co ještě musíš, tak vlastně ten okamžik si nevychutnáš, neužiješ si to třeba, já nevím, sedneš k dobrýmu jídlu, jo. A myslíš na to, že no až se najím, tak musím udělat tohle. A vlastně nám to bere ten požitek z toho jídla. Jo, a to už vůbec nemluvím o těch zdravotních důsledcích. Já jsem tady o tom xkrát mluvil. Ten mozek musí kódovat, co jíš, aby vydával správné příkazy do zažívacího traktu, zejména do slinivky, co má namixovat, jaké enzymy je potřeba použít, jo. No, takže tak. Co pak? Ježišmarja. Jiříku, prosím tě, potřebuji minutu, kdyby jsi mluvil, já mám nějakou povinnost
dobře,
jo, s Eliškou.
Jo, jasně, já si to přeberu.
Můžeš rozvést tuto myšlenku, prosím tě.
Jo, dobře. No tak s těma dětma, já s tím jako souzním naprosto, jo, to, co jsi říkal, protože náš Štěpánek vlastně už je těsně před tím, než začne chodit. A já úplně vidím, jak když třeba nejsou dva dny doma, jak obrovsky se posune v tom pohybu, v té motorice, v tom, jak prostě vnímá prostor, jak se staví, jak vyhodnocuje tu situaci. Jde vidět opravdu, že je to takový hezký proces pozorování, když se na to dítě díváš, jak má radost z toho všeho, co se mu povede, vstane, začne se smát. Je taková radost a já taky někdy mám po ránu radost, že vstanu a se někdy směju, že to dobrý, jsem se postavil. Dneska v noci, nevím, co jsem teda v noci dělal, ale dneska jsem se ráno zbudil a měl jsem pocit, že jsem běžel maraton, protože mě tak šíleně bolely nohy a vlastně nevím z čeho, jo, protože jsem vlastně nikde moc nepobíhal, takže nevím ani, jak jsem k tomu přišel, ale ty nohy mě teda ukrutně bolely, se mě vůbec nechtělo stávat. Asi jsem někde, nevím, jestli jsou náměsíčny, že jsem někde pobíhal.
Počkej, hodně do obrazu, bolí tě nohy?
No, ráno mě bolely nohy. No, ráno. Protože já jsem měl pocit, že jsem v noci běžel maraton, člověče. Já jsem úplně
byl... Jasně, buď si opravdu měl nějakou zátěž v noci, ale Iša teďko řešila několik případů toho, že lidem probíhala nějaká zrychlená přes noc, zrychlená bioregenerace a s tím, že těm lidem začaly růst prudce kosti a mají ukrutný bolesti nohou.
Jo, tak možná, já už ty nohy mám dlouhý aj tak, jo, protože mám skoro 2 metry, ale stejně mě bolely, tak mě asi nerostly tak dynamicky, jak ostatním, ale jen tak dorůstaly.
Hele, to je právě to, co říkáme s Išou, jak ty věci dokážou probíhat třeba ve zrychlený módu v noci a tak. No, děkuju, že jsi tady jako se chopil éteru. No, pojďme se podívat na to, kdo má dneska svůj svátek. Dneska totiž slaví ženy, dívky, dámy a paní, které nesou jméno Zita. Dneska je 19.9., 19. září. A Zita. Slaví Zity. A jednoduché jméno je plné krásy, štěstí, úspěchu, tež mládí a nevinnosti. Dle některých teorií je nositelka jména Zita dokonce dle významu svého jména svatou. Ať je to jakkoliv, atraktivní jméno s kapkou italské elegance dělá ze své nositelky charismatickou ženu a skutečnou dámu. Jméno Zita patří k patronce všech kuchařů, ale také těch, kteří hledají klíče. Svatá Zita pocházela z Itálie a žila ve 13. století. Jméno nosila také slavná česká herečka Zita Kabátová. Současným nositelkám jména patří herečka Zita Morávková nebo sportovkyně Zita Fridrichová, skokanka na trampolíně. Ženské křestní jméno Zita je spojeno s několika výkladovými teoriemi, které jménu přisuzují nejčastěji italský nebo perský původ. Nejužívanější teorie jména nebo jméno spojuje s výrazem Zita. Cita z italského nářečí překládá se pak jako mladé děvče. Stejný význam má slovo Zita i v perštině. Může se však jednat také o zkrácenou italského jména Felicita s významem štěstí nebo úspěch. Jméno se překládá také z baskyčtiny, kde Zita znamená svatá. Ano. A tričko nechceš?
Chci.
To? Vem si tohle. Dobře. Tak jo. Tak. Takže to jsou Zity. A to jméno má 1574 nositelek. Je to 186. příčka mezi nejčastěji používanými jmény. Já teda se přiznám, že jsem se potkal v životě s tím jménem, jako fyzicky s tou ženou toho jména, když pominu Zitu Kabátovou z toho plátna, tak dvakrát. A na rozdíl od Zity Kabátový, teda to nebyly zrovna nositelky, jak jsou tady popsané. A tu jednu Zitu dokonce asi pravděpodobně všichni znáte. Když jsem bydlel v Litvínově, tak sousedka přes chodbu se jmenovala Zita. A vystupovala v několikero věcech v televizi. Nejdříve vystupovala v nějakým, to bylo v nějakých, jo, jak žili na tom ostrově a kuli pikle jeden proti druhému. Nevím, jak se to jmenovalo. A vyřazovali se potom navzájem. Byly to dvě družstva a protože ona se tam projevovala naprosto jako totální blb, tak zajímavý, ta její taktika fungovala, že ji nikdo po ní nešel. A ona skoro vyhrála. A ona byla úplně mimo, jako jo. No a pak
chodila... Byla pasivní blbec, jo?
Jo. To ona byla... Ale ona tam nehrála nic, ona tam hrála sama sebe, jo, tam byla za sebe. A on nic fyzicky je úplně lofaso, mentálně úplný lofaso, nic nevymyslela, nic to, ale dotáhla to docela daleko v té soutěži. No a potom chodila na Barrandov hodně, chodila na ty castingy asi, tam chodil i Karel Světnička, třeba do toho ten soudce Alexandr, nebo jo, tyhle ty scénky tam, nebo ty příběhy z těch soudních síní, tak tam chodila taky hodně hrát, jako. Aha. No, tak to byla Zita, jako.
To byla...
No a ta jedna Zita, nikdy... tak to jsem se potkal s jednou dámou, která jako se Zita jmenovala, a to bylo něco podobného docela, no.
No, prosím tě, já teda Zitu žádnou neznám vůbec, ale samozřejmě, když se řekne Zita, tak mi automaticky naskočí Zita Kabátová.
Ano.
A pamatuju si, že jsem kdysi viděl o Zitě Kabátové dokument, kde ona, už to bylo po její smrti, protože ona zemřela v 2012. A hovořila tam o tom, a vlastně dožila se 99 let. Jo? Ona byla velice, ona je vlastně narozená 1913. Ještě vlastně za Rakouska-Uherska v podstatě, jestli se nepletu. A ona v tom dokumentu tam měla takový dialog s jedním hercem. Ten herec je daber, já si teďka nespomenu, jak on se jmenoval, ale on se ptal té Zity, jo, říkal, paní Kabátová, já jsem slyšel o, že jste za první republiky tady na tom Barrantově měli jako obrovský večírky, že to bylo prostě neuvěřitelná pompa, show a že to byly opravdu sedánky ve velkém stylu. A chtěl o tom něco, aby mu o tom něco řekla. A ona mu tak jenom s úsměvem řekla, jo, hochu, tak tam já tě nepustím. Jo, takže to byla ta éra toho Hugo Háze a tady těchto poživatelů kokainu za první republiky a tak dál, ale to nechci rozebírat teďka. Jo,
to
byly opulentní večírky.
To byla
večírky,
ta smetánka.
Smetánka, přesně ta.
No ne, to bylo vlastně, to je dobrý taky zmínit, to se netýkalo jenom našich herců, pochopitelně. To bylo období, kdy ti, kteří se snaží nějakým způsobem rozbíjet tu společnost globálně na planetě, tu štěpit to lidství a zničit ty hodnoty prapůvodní, tak vlastně herci byli vždycky, vezměme si Národní divadlo, dobu obrozeneckou a tak dál. Ti herci byli v podstatě...
Ten nástroj.
To byl povl, jako. Byl branej tenkrát. Kdo byl herec, tak to bylo prostě ta spodina, že jo, víceméně. Nebyla angažmá, bylo to prostě o tom, že to byly vesměs kočovné společnosti. Žili víceméně z toho, co jim kdo přines, kdo jim co dal. Většinou žili hodně v bídě. A když potom třeba už někde účinkovali v nějakém, řeknu, stánku, ať to bylo divadlo, nebo televarieté, nebo jak bych to takhle pojmenoval, nějaká trvalá scéna, tak to taky nebylo nijak výdělečné. To se bavíme o té době, dejme tomu, ještě v 19. století. Ovšem, ve 20. století, kdy byly zrušené monarchie, můžeme říct, to bylo za monarchii, jo, a v době, kdy ty monarchie se začaly přetvářet, rušit a nastupovaly státy, což bylo zase odřízená záležitost, která někam směřovala, tak ti herci najednou se z nich začaly stávat ty celebrity, začaly se z nich stávat občané vyššího řádu. Proto jako ten Barrandov a tohle to takhle žilo, jo, protože jak ty říkáš, to byl někdo, že jo, začaly ty filmy, začaly jet, začalo to dělat peníze a to všechno vzniklo hlavně proto, aby tady byla ovlivnitelná kasta lidí, přes který se budou do té společnosti otiskávat určitá schémata myšlení, určitý typ morálky, určitý věci, který bylo prostě nutné pro tu degeneraci té společnosti do toho nasadit. Jo. Takže to byla ta doba, no. To no, bylo bouřlivé.
No, když o tom tak mluvíš, tak vlastně mě teďka k tomu přišly dvě věci. Já jsem se viděl i nějaký rozhovor, protože spousta tady těch umělců za vlastně předtím, než nastoupil Adolf Hitler do k moci, tak potom spousta těch umělců tady těchto z Barrandova mu přisahalo věrnost. A vím, že prostě tam bylo spousta lidí, co různě jako emigrovala a tak dál. A to samozřejmě to je taková, jako to by bylo na pořád samo o sobě. Jo? Tady ta tematika, je to velice zajímavá tematika. A jde tam krásně vidět ten modus operandi, že ti herci vždycky sloužili nějaké té manipulaci s tou masou a, jak říkáš, ty zavádění těch nešvarů, té morálky, různých jako obrazů a všech těchto věcí, no, takže s tím naprosto souhlasím a ono totiž to jde dneska vidět úplně krásně, jak vždycky jak začne nějaká mediální kampaň anebo něco se začne dít politicky a potřebuju to, vezmou nějaké tváře zajímavé, jako třeba teďka pan Adamčík, nebo Adamčík se jmenuje, ten, co si vzal Samkovou, ten herec, tak ten se taky teďka, viděl jsem nějakou reklamu na tu propagaci, vlastně zase anti-Babiš, vlastně reklama a antikomunistická reklama proti Stačilo a tak dále, vlastně antiopoziční reklama obecně, tak tam já teda nechápu, že jim to ještě někdo sužere. Jo, tady tu. Protože to je furt ten stejný model. Furt jako vezmou vždycky nějaký lidi, neinstruujou je a ti herci jsou takový, jako ještě vlastně mám pocit, že dneska už ti herci jsou tak toporní, tím, že se vlastně na televizu nedívám a vidím je sem tam jenom a vidím je v nějakým takovým tom reklamním spotu nebo v prosazování nějakých demokratických principů a tady těchto odborných lékařských pindů, tak vidím, jak jsou absolutně toporní, jak vlastně ani nevěří tomu, co říkají, ale jsou zaplaceni, tak to tam šli odříkat, jo.
No, promiň,
jak byla kauza, no, jak byla kauza, ještě prostě dokončím myšlenku, ta Isová s tím, jak přemluv bábu, přemluv dětka, pamatuješ
ano,
si to?
Já jsem to zmiňoval tady, no.
Takže něco v tom stylu, no.
Mádl a spol.
Jo.
Hele, to je, všimně si, že dneska se propaguje neskutečným způsobem civilní herectví. Jako, aby to, co oni hrajou, ty příběhy, aby byly maximálně civilní. Když se podíváš, dejme tomu na nemocnici na kraji města, nebo když se podíváš na sanitku, kde hráli, myslím, na tu první, kde nehrála Mrs. Havlová, která má naprosto kamenej obličej, protože sice vypadá mladě, ale nemá mimiku. Ne, nemá mimiku prostě vůbec. To je vlastně hrající fotografie. No, tak tam ta herecká, to byl herecký koncert, prostě tě to pobavilo, ale sice to bylo z reálu, ale bylo to s takovou noblesou nějakou. Bylo to takový, jako, bylo to vybroušený. Dneska oni, lidi čučejí na tu ulici, že jo, na ty seriály, já nevím, co všechno, Zoo a Polabí a já nevím, co všechno.
Nekonečné kriminálky, přesně.
Nekonečné, ano, nekonečné seriály kriminální. Hele, a to je těžce civilní a to má jeden důvod. Aby lidem splývala ta realita, kterou vidějí okolo sebe, s tou realitou v té televizi. To je potom totiž velice snadné, aby to splývalo tak, že tomu všichni věří. Jako, že to, co v tý, to, co tam je, tak to je jakoby zákon, víceméně.
Jasně.
Hele, zpěvačko, Elinko, stlum trošku. Jseš moc hlasitá. Jo, alebo pojď mi zaspívat do mikrofonu, pojď. Ne? No, tak dobře. Tak, jsem přivez divadlo takový, tak hraje tam nějaký
jo,
kus.
Máš tam taky ochotníky, jo?
Mám tam taky ochotníky, ano. No, čili ta manipulace s tím veřejným míněním pochopitelně probíhá nejlépe přes ty seriály, že jo? Tam se lidem vlastně vysvětluje, co je normativ, co je normální. Normální je vlastně úplně všechno dneska. Všechno, všechny nešvary, vlastně je to běžný, protože se to děje i těm hrdinům tam všude. Ono na jednu stranu to vypadá, že oni hrajou ty všední příběhy. No jo, ale proč musí lidi čučet na všední příběhy? Proč lidi koukají každý den na všední příběhy? Protože kdyby se koukli z okna, tak ty všední příběhy tam přeci vidějí venku. Jenomže tohle to jsou koncentráty těch všedních příběhů, je to nakoncentrovaný, ty lidi, aniž by zvedli zadek, tak můžou sledovat těch příběhů spoustu, je tam i ta korupce třeba, je tam i to, ty nešvary v té společnosti, ale jsou tam zase věci vysvětlené, vlastně, co je vlastně ta pravda, co je vlastně to dobře a tak dále. No na to je, že jo, Hollywood to je vyloženě továrna na ideologii, to jako si tady nikdo s nima nezadal. krásný třeba je, jak změnili v myšlení mužů, jak změnili jakoby názor, ale to je ta hloubka, jo, je tak velká, že se to mění jako kdyby i pudově, jak změnili chlapům představu o té kráse ženské, jo.
Mm-hmm.
Prostě ty herečky všechny jsou víceméně na jedno brdo, spousta z nich jsou předělaný chlapy, to jsou
přesně tak, trandiáci. Přesně tak, to je důležitý říct. Sandra Bullock třeba, nebo ta Julia Roberts a tak dále, a tak dále. Jo, dále, a tak dále, jo.
Mně se vybavuje jedna scénka. Znáš Zvířecího detektiva? Hraje tam ten... hrál i v Masce.
No, Ace Ventura, nemůžu...
Ace Ventura, no, ale on se civilním jménem nějak jmenuje, že?
No, nemůžu si vzpomenout. Já to vygooglím.
Takže, no, ale je tam taková scénka, kdy v podstatě tam je policistka, která je vlastně ale převlečený pachatel. Jo.
Mm-hmm. A je to Jim Carrey, prosím tě.
Jim Carrey, ano, Jim Carrey, děkuju. A hrál taky v tom Lhář, že jo, a to. Docela dobrý komik. Mm-hmm. No a Blbý a blbější si zahrál. Takže docela to hezky to hrál i v Masce, jo. Ale chci říct toto. A teďko ten příběh vlastně graduje v tom, že ona ho jako svedla, jo, jako, a, no svedla. Svedla ho jako částečně, jako začala ho líbat a on potom si uvědomil, a když to celý rozkryl, tak vlastně zjistil, že se líbal s chlapem, jo.
Mm-hmm.
Teďko běží a drhne si jazyk. Drhne si prostě celou papulu, jakože mu je špatně. A nejlepší bylo, že když potom probíhá jako ta hlavní scéna, kde dojde k odhalení toho, že vlastně to je chlap, tak všichni ty policajti, co s ní sloužejí a jsou tam s ní, jako jo, tak běží zvracet.
Jo, jo. Chujto, doufám, že jste kolegyni ignorovali, jo, je jednou a tady kolega.
Jo, jo, ignorovali opakovaně, takže... Ale jo, jo, asi jo, neignorovali, jo. Protože asi došlo jenom na to líbání, protože jinak by museli přijít na to, že to není ženská, že jo.
No.
Takže to je tohle, no. A tam to bylo použito jako že vtip. A já ti čoči nevím, jestli dokonce Jim Carrey není taky baba, jo? Původně.
To nevím, to jsem nikdy nezkoumal, ale o pár herečkách to vím, protože samozřejmě, když se zabýváš různýma tady těma tématama, tak ti to vlastně už, ti to ten internet nabízí sám, takže to se k tobě jako donese, když vidíš ty fotky a tak vlastně, když jsme se ponořili do tohoto tématu, tak v Americe existovala organizace, která vychovávala tyto děti a s tama vlastně vychází Ryan Gosling, Emma Mendes a tady tyto herci, herečky, ta ne Shakira, ale Britney Spears a všechny tady tyto v uvozovkách celebrity nebo slavné osobnosti a je to pod kuratelou Disney. Já vím, že jsem to kdysi, teď to nemám jako živé paměti, jo, ale samozřejmě je to takový jako camp na, oni ty děti programujou, oni si vezmou od rodin, programujou je a vlastně učijou je takovým různým jako způsobem, jak být vlastně jako nástroj pro cokoliv a možnost pracovat v těch filmech. Jo.
Tak jsou to otroci, kteří dostanou vizi budoucnosti.
Mhm.
A oni naplňujou, protože navíc ještě z toho jejich výdělku je financována spousta jakoby svinstva. Takže oni sice vydělávají velký peníze, ale k ním těch peněz až tolik nedoputuje. I tak je to hodně, aby si žili v přepichu, logicky. Ještě. A pak jsou oběti tohoto systému, které pochopitelně chtěli mluvit, nebo mohli by vyzradit, jo. To znamená, že věděli třeba o obchodě s dětmi a bojovali proti tomu.
A tak dále.
Tak, tak, tak. Takže třeba jednou takovou obětí je Michael Jackson, jo. Který byl vlastně zavražděn, protože on opravdu ty děti měl rád, ale ne tak, jak oni říkali, že byl pedofil. Protože on opravdu... Už se slyšíme? Dobrý, už je to fajn. Spadl mi počítač, člověče. Ne na zem, ale asi náhoda. A jsme se chovali nevinně, řekl bych. Asi vítr máchale. Jo, 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 to bude ono. Aj, všetko, hej. Teď bolí tě emocie. No tak já jsem jenom chtěl říct, že to byla jedna oběť, protože Michael Jackson pravděpodobně ještě nebyla ta doba nachystaná na to, že třeba jiní, a tady musím vzpomenout Ježíš, jak hrál Ježíše, jak se jmenuje ten herec, Mel Gibson, tak tomu už to bylo umožněno v podstatě, protože to globalisté chtěli, aby se to provalilo, že jo. Ale Michael Jackson by asi promluvil příliš brzy. Jo? Další oběť, kterou bych mohl jmenovat, je třeba Freddie Mercury. Jo? Protože oni tenkrát vystoupili, jestli si vzpomínáš, byl obrovský koncert na podporu Afriky. To byl vlastně ve Wembley. A teď ti neřeknu ten rok, 82 tuším, že to bylo, nebo tak nějak. A to byl koncert vlastně, který podporoval dekolonizaci Afriky. A bylo to citlivý, nebylo doporučeno, aby tam vystupovali kvíni. Ovšem Freddie to prosadil, protože jako s to, on to bral tak, že té Africe je potřeba pomoct. No a asi pravděpodobně ještě se svezl v nějaké v nějakých věcech, které se nelíbily. No tak byl taky odstraněný, že jo, prostřednictvím. Ještě ho vlastně použili jako chodící reklamu na AIDS a na tohleto, takže tam 85. No. A určitě jich je víc, akorát, že třeba o nich nevíme.
Tak já jsem jednu.
Jo, tam jich bude víc, tak to pak uděláme, jo? Takže, ne, na to mi nesahy, víš co, nesahy na nic, ano, tady, teďko, ať zase nemáme třeba výpadek nějaký. To bych, že prý Jiří není slyšet, prý nejsi slyšet, čověče.
Ne, a teď mě neslyšíš?
Teď už bys měl být ve vysílání. Tak to se omlouvám, asi pravděpodobně, když to najelo, tak se to neobnovilo.
No, tak já se zkusím...
Dobrý, seš teda... v pohodě, teď už bys měl být slyšet.
Jo? Jo, super.
Jo, tady to někdo napsal, děkuju, že, že to... Takže Jiří šef Véteru, Boženka nám píše, že už tě je slyšet, tak je to pohoda.
Bez
takže 85. rok mi napověděl Jiří, že to byl ve Wembley. No... A my se vrátíme k těm zitám, že Afriku ještě budeme dneska probírat, jak jsem říkal. Popřejeme zitám, takže milé zity, my vám teď s Jiřím přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování a hodně promořování. Tak pěkně si to užijte, tu oslavu. No a vy, kteří znáte nějakou zitu, taky nezapomeňte popřát, protože jí tím způsobíte radost a nadělíte jí tím zdraví. Tak a my bychom se mohli asi vrhnout už do témat, protože doufám, že už jsme vyladili všechno, co jsme vyladit měli. Já jsem, Jiří, koukal na stránky, pochopitelně, našeho spolku. Dneska jsme mluvili s předsedou spolku o tobě a my s tebou máme velké úmysly.
Zase to tam dávám.
Taky mi to říkal.
Taky ti to říkal. Tak to je dobře.
Taky mi to říkal.
To vymyslíme, jo. Tak to je dobře, že ti to říkal, protože máš před sebou velkou budoucnost. A koukal jsem jinak pro naše posluchače, pochopitelně, ty webové stránky vám krásně vyjedou. Stačí, když tam napíšete BRICS, BRICS, tak hned vám tam vyjede nabídka Český spolek přátel BRICS, jako, a stačí to odkliknout. Protože jsme převzali, řeknu, roli informátorů a sdělovačů a hlavně šíření informací o tom, co je BRICS, proč je, aby lidé se seznámili vůbec s touto civilizací, neboť ono to je velice důležité. A my tady o tom často mluvíme, tak musíme logicky, když říkáme A, taky říct si to B. Jo. Čili na těch stránkách se budete dozvídat, máte možnost se dozvědět obrovské množství informací, ale my se snažíme teď v těchto pořadech s Jiřím vlastně nějakým způsobem nasměrovat vaši pozornost a případně pozornost všech, kterým ten pořad pustíte nebo je budete informovat a budete je navádět na to, aby si šli na ty stránky počíst. A nebo aby zkrátka dobře si poslechli ty pořady, neboť BRICS je naše budoucnost. Ať se to někomu zamlouvá víc nebo méně, dřív nebo později skončíme v BRICSu. To je, tak to už to je, víceméně rozhodnuto. Teď jenom otázka, jaký průběh a jak časově to bude, co se týká toho zmanifestování toho stavu. Jiří, jaká je vůbec dneska situace okolo BRICSu? Mluvíme o tom, že to je dneska civilizace. Víme, že BRICS sehrává čím dál tím větší úlohu politickou, neboť i co míru tvůrce, i co do zásadních věcí na poli mezinárodních diplomatických záležitostí sehrává a začíná sehrávat čím dál tím větší roli pro dokončení dekolonizace Afriky, pro zajištění budoucnosti Afriky. Čili BRICS je něco, co by nemělo zůstat pod rozlišovací úrovní kohokoliv, ať jsou to média, politici, ekonomové, učitelé. Bohužel skutečnost je jiná. Já jenom připomenu, že členským státem nebo přijatým státem do BRICSu je Etiopie. A jestli si dobře vybavujeme, tak ten žluto-modrý hadr z toho našeho symbolu státní suverenity a to, že jsme národ s nějakou kulturní a další historií s vyspělými technologiemi a to, co jsme všechno dokázali, což je budova toho národního muzea, tak ten hadr, toho nás zbavil etiopský velvyslanec, který prostě šel a řekl, že pokud tam chcou vystavovat ty věci, se tu výstavu putovní z Etiopie, tak ale bez toho žluto-modrýho hadru. To bylo excelentní, s jakou rychlostí to zmizelo a ku podivu bylo souzeno několik lidí za to, že ten hadr chtěli odstranit, že tam nepatří, nebyla autorita, která by dokázala to zařídit, až potom velvyslanec z BRICSu, země, která je členem BRICSu, nám to zařídil. Taková úsměvná věc. Jak je na tom dneska BRICS, řeknu, ekonomicky ve srovnání se zbytkem světa? Pojďme do nějakých čísel, ať zavedeme naše posluchače do reálií, které vypovídají o tom, co tady vlastně říkáme.
Dobře. Já se na to hned vrhnu, já si tady hodím ten materiál k tomu a podíváme se na to úvodní porovnání. Takže ten, jak jsme si říkali, tak BRICS nebo společnost BRICS byla založena, nebo ta ta iniciativa BRICS byla založena v roce 2008 a když se podíváme z toho roku na nějakou dominanci, když budeme teďka porovnávat hlavní dva ekonomické bloky na planetě, BRICS a G7, tak G7 okolo roku 2020 nebo okolo 2008, pardon, byla v poměru 34 nebo 35% ve prospěch hrubého domácího produktu globálního ku, jako světového, to znamená 35%. G7, BRICS necelých 25% v roce 2010. Když se podíváme v roce 2023, tak ten poměr už se změnil, kdy v roce 2023 G7 měla necelých 30% hrubého produktu planety a BRICS už měl 32%, to znamená, byl tam necelý 3% rozdíl. Jenomže tím, jak iniciativa BRICSu roste, jak vznikají nové vztahy obchodní napříč BRICSem a čím dál tím více zemí se chce přihlásit do této ekonomické výměny a hospodářské výměny. O tom si budeme ještě povídat, ten obrovský potenciál, který je primárně v té Africe, když se bavíme o tom globálním jihu, tak ten rozdíl dnes je takový, že růst světový průměr je asi 2,8 HDP ročně, kdy průměr G7 v roce 2025 je růst 1,2%, ale průměr BRICSu je 3,5% toho růstu. A dnes je to tak, že ten poměr toho hrubého domácího produktu je 40% podíl vůči BRICSu a 28% vůči G7. To znamená, je tam minimálně 12% rozdílu, jo, mezi těma. To znamená, ten poměr, který byl třeba v roce 1997-8, kdy byl ten poměr ve prospěch G7, a když bych vzal, kdy ještě neexistoval BRICS, tak teďka se to výrazně změnilo, ale to je takový jako, jak se říkáte, takový ten první drápeček, protože samozřejmě BRICS bude v následujících 2 letech růst velmi dynamicky, co se týká přidružení nových členů, ale i ekonomicky. Protože samozřejmě máme tady instrumenty, o tom si dál budeme povídat, který budou podporovat růst hospodářský v těchto jednotlivých zemích. A souvisí to samozřejmě s tím, že ten BRICS tu multipolaritu vyvažuje na několika rovinách. Že to není, že se soustředí jenom na tu dedolarizaci. Ta dedolarizace má 4 nějaké roviny, 4 neřekl bych ani fáze, ale prostě 4 roviny, 4 hlavní tahy a na to se vlastně kumulativně nabalují ty jednotlivé procesy, které vlastně vytlačují ty dolary z těch centrálních národních bank a utvrzují ten ekonomický nárůst toho uskupení BRICSu. Když jsme se bavili konkrétně vůči tomu, tak když si porovnám, jakým způsobem byl zase poměr těch služeb nebo toho hospodářského té spolupráce Afriky se Západem, tak v roce 2003 tvrdě dominovaly Spojené státy v Africe. V tom mezinárodním obchodu. Čína figurovala asi, když se podívám, do 10 zemí. Jo? Když se budeme bavit o té Africe jako takové, tak Afrika obsahuje oficiálně 54 zemí a už v roce 2023 vlastně 99% Afriky v Africe převažuje ten obchod vůči prospěchu BRICSu a vůči prospěchu Číny. To znamená, USA ztratilo významného partnera obchodního, i když o Africe se nelze bavit jako o obchodním partnerovi, protože oni je měli velmi značně, nebo pořád je mají jako chycený pod krkem ty Afričany, jo, ale za mě ta Afrika vykročila správným směrem a dnes je to tak, že jenom existují 4 země, kde je větší poměr obchodu se Spojenými státy než s Čínou. Tak a to jsou státy, jako je Čad, Maroko, Botswana a Západní Sahara. Jo, takže jenom 4 země z těch 54 zemí už obchodují víc s Amerikou než s Čínou. Jenomže samozřejmě tady ten poměr se bude otáčet. Afrika má obrovský potenciál stát se superkontinentem a ten ekonomický růst tam bude zásadní, protože já jsem si udělal takovou rešerši na to, co vlastně v té Africe se těží a co vlastně Afrika může nabídnout z pohledu globálního pro produkci obecně výrobu na planetě. Jo? Takže ta Afrika v nerostném bohatství je absolutně zásadní. Jo? Když se podíváme na drahé kovy a kovy obecně, tak v Africe se těží zlato, platina, paládium, rodium, stříbro, měď, nikl, kobalt, chrom, mangan, vanad, litium, tantal, wolfram, cín, olovo a zinek. Určitě by se našli další, ale toto je ten základní výčet těch kovů a drahých kovů, které se tu těží. Jde o to, že ty jednotlivé kovy tady jsou stanoveny, že v některých případech je to třeba 50% světové produkce, v některých i 75% světové produkce. Takže Afrika je významným podílníkem vůbec na ty kovové rudy jako takové. Potom tady máme průmyslové nerosty, takže v Africe zase máme železnou rudu, hliník, fosfáty, draslík, sůl, azbest, vermikulit, to ani nevím, co je vermikulit, grafit, fluor. To znamená zase prvky a nerosty, které jsou velmi důležité pro další různé typy chemických výrob, léků a podobně. Když se podíváme na energetické suroviny, tak se těží v Africe ropa, zemní plyn, uhlí a uran, což samozřejmě uran je strategická surovina. A drahé kameny, když se podíváme na drahé kameny, tak mám tady v té rešerši, že primárně diamanty 37% světové produkce, smaragdy, rubíny, safíry a tak dále. Já jsem tím, že se drahýma kamenama zabýváme, tak jsem se díval, těch drahých kamenů existuje cca přes 300 druhů. Jo? A 200 druhů se těží v Africe primárně. Takže zase na pro tu šperkařinu, pro investiční účely, pro různé průmyslové, laserové účely, na co se používají kameny, tak ta je tady, zase Afrika hraje zcela zásadní roli pro tyto aplikace. Jo. Takže udělal jsem si tady i přehled tabulky, nebo ta jednotlivá statistika, která tady je, když se podíváme, tak ta spolupráce mezi Afrikou a Spojenými státy nebo obecně se západními zeměmi, protože v Africe je problém ten, tím, že to byla hlavně kolonistická oblast nebo oblast kolonií, tak je tam pořád vliv těch jednotlivých zahraničních uvozovkách investorů, což jsou kolonie. Já jsem se díval na to, jakým způsobem probíhá ta výměna hospodářská mezi Spojenými státy a Afrikou. A já si to tady jenom najdu. Tak jo, tržní závislost. Tady, když se na to podíváme. Takže obchody USA s africkými zeměmi jsou významné, ale zároveň vykazují nerovnováhu a vzájemné závislosti, zejména v oblasti komodit a tarifikace. Celkový objem zboží obchodů USA s Afrikou byl v roce 2024 odhadován na 72 miliard amerických dolarů, přičemž americký export do Afriky činil 32,4 miliardy dolarů a import z Afriky 39,5 miliardy dolarů, což znamenalo obchodní deficit USA vůči Africe ve výši 7,4 miliardy dolarů. Navíc tady je zásadní říct, že Spojené státy se chovají v té Africe tím způsobem, že obchodují primárně teda v dolarech, který je neustále snižovaná hodnota, a cpou ty dolary do té Afriky, co se do nich vejde, protože mají dlouhodobé kontrakty na dodávání té měny. Takže když se podívám na to financování, budeme se bavit o nějakých zase reálných částkách, tak funguje tady samozřejmě Mezinárodní měnový fond a ten vlastně garantuje asi 69 milionů dolarů pro tu Afriku, kdy BRICS zde figuruje a BRICS zde vlastně používá, nebo ještě tady mám údaj, že Světová banka přibližně nainvestovala 250 až 300 miliard amerických dolarů do rozvoje Afriky. Samozřejmě to není to rozvoj Afriky, to souvisí s tím, že financují si svoje projekty a svoje těžební záměry jednotlivé, protože primární čtyři státy, které figurují na těžení nebo těžařské společnosti obecně, když to řeknu v Africe, tak primárně jsou tam Spojené státy, Británie, Austrálie a Kanada. Potom jsou samozřejmě nějaké minoritní, ale tyto země financují těžení a nebo těžbu obecně všech těch věcí a všech těch toho nerostného bohatství, o kterém jsem mluvil. Jo. Tady je důležité říct jednu zásadní věc, jaký jsou vlastně výhody a nevýhody toho financování té Afriky Spojené státy versus BRICS. Takže první vezmu ty Spojené státy, pak bychom to mohli okomentovat. A ten BRICS. Co říkáš?
Můžem. Pojď, jo, já bych ještě jenom k tomu BRICSu. BRICS je mostem k té Africe, protože v BRICSu, pochopitelně jednou z těch ústředních zemí je Ruská federace. A Ruská federace poskytuje vysokoškolské vzdělání cirka asi 14,5 tisíc studentů na ruských vysokých školách studuje zdarma. Na to financování tam je zabezpečeno nějakým způsobem, buď to platí Ruská federace, nebo jsou to určité typy rozvojových fondů. To je pochopitelně všechno vzdělání do té budoucnosti, jo. Díky tomu, že tam studuje ta inteligence africká, tak díky tomu, že přichází a jsou erudovaní, jsou vystudovaní, jsou znalí, jsou napojeni pochopitelně na ty různé organizace a mají vlastně kontakt s těmi politiky, se kterými to celý tvoří, no tak můžou pak udělat ve své zemi pořádek, vyhnat ty neokolonizátory a konečně si ty věci organizovat po svém a pro sebe. Jo. A to je důležité, takže tady BRICS s tou Afrikou má úzké spojení, protože ta Afrika to asi nezapomene, že země BRICSu a Afriku dneska víceméně živějí, protože organizují a nebo dodávají prostě potraviny a tak dále a tak dále. A jednou to bude naopak. Jednou to bude o tom, že Afrika bude pěstovat a bude živit v podstatě Evropu, která bude v BRICSu, že jo, pochopitelně. Mimochodem. Takže můžeš, pochopitelně, pojď.
Jo, takže já se vrátím k tomu. Já tady mám i informace o potom o těch těžařských společnostech a o právních sporech, protože těch je taky dost a to je potřeba tomu říct. Takže nejdřív řeknu teda západní instituce. Západní instituce, budu teda srovnávat západní instituce výhody, nevýhody. Jo? Samozřejmě tady je to napsané zase takovým prozápadním způsobem a je potřeba to učesat. Západní instituce, výhody. Velký objem financování, stovky miliard dolarů. To znamená, tady je zaplavování tím infikovaným dolarem. Široké pokrytí, všechny africké země. Dlouhodobé zkušenosti, desetiletí působení a diverzifikované produkty od nouzových úvěrů po rozvojové projekty. Takže to by měly být ty výhody, jednotlivé výhody toho západního financování. No a teďka k těm nevýhodám. Přísné podmínky. V rámci financování v západních institucích jsou přísné podmínky ve strukturálních reformách a úsporných opatřeních. To znamená, jinými slovy, cokoliv chceš změnit nebo přefinancovat a tak dál, není možné. Západní dominance tím myslíme, že jsou nerovné hlasovací práva v rámci buď to změny kontraktů nebo změny toho financování a podobně. Potom pomalé rozhodování, komplexní byrokratické procesy a navíc ten západ používá dluhové pasti s vysokými úroky a náročné podmínky splácení. Takže to je vlastně ten, já když se podívám na ty výhody a nevýhody, tak vlastně mi z toho vychází primárně nevýhody, protože to, co je výhoda, zaplavování dolarem Afrikou nebo do Afriky, je vlastně obrovská nevýhoda, protože ta Afrika významným způsobem přispívá k ještě tomu, aby ten dolar nějakým způsobem ještě dýchal a dobíhal ten svůj životní cyklus. Můžeš to klidně komentovat.
Jo, já jsem čekal, jestli ještě budeš pokračovat.
Mám ještě teďka přečíst ten BRICS a pak to zhrneš?
Já jenom k tomu financování. My jsme tady o tom už vlastně mluvili, že BRICS vznikl, protože ty země byly dotlačené k tomu, aby tu situaci, která obecně existovala a pochopitelně ještě stále se s ní, jak ty země BRICSu potýkají, ještě to není úplně vyřešeno, ale řešení už je. Zkrátka dobře, ten západní bankovní systém, na kterém vlastně ty země byly závislé, tak to nebylo, že zneužíval to svoje postavení jediného poskytovatele těchto služeb, čili toho monopolu. On ještě tvrdě vydíral a tvrdě diktoval. Jo. Takže ty země byly dotlačené k tomu, že v podstatě se budou muset bez toho systému obejít a udělají si svůj vlastní systém. Ovšem ten už s dolarem a s dolarovými bankéři nemá nic společného. Takže na jedné straně se museli ty země osamostatnit, aby se zbavili toho jha, které na ně bylo uvaleno, jako na všechny nás, co jsme pod Mezinárodním měnovým fondem. A kdo zlobí, ten pocítí, co umíme. Jo? Ty bankéři takhle to vnímají. Proto v podstatě tady jsme se také bavili o tom, že vystoupit z Evropské unie je zbytečný hazard z životní úrovní a vůbec jakoby se státními financemi jako takovými. Hlavně v době, kdy ta unie spěje rychlými kroky ke svému zániku a rozpadu. Takže je to zbytečné podstupovat to martyrium s těmi věřiteli, protože ty dluhy nejsou proto, že my neumíme hospodařit. Ty dluhy jsou právě proto, aby ti věřitelé mohli diktovat. A v té Africe a v těch zemích to bylo markantní, to znamená, že proto ta dedolarizace vlastně probíhá. To není o tom, že oni nemají rádi Ameriku a nemají rádi dolar. Oni nemají rádi a respektive stalo se pro ně neúnosné a nesnesitelné to, za jakých podmínek a okolností mohou ten dolar využívat a jak využívají ty služby. Co pak se ti přihodilo? Takže Jiří, můžeš pokračovat.
Jo. Takže děkuji za slovo. Takže teď si přečteme ty výhody, které tady má uveden BRICS. Takže BRICS obecně garantuje méně přísné podmínky, takže tady nejsou žádné strukturální úpravy dle západního stylu. Dále, když se podíváme, tak je zde BRICS umožňuje financování v místních měnách. To znamená, zde se výrazně snižuje to měnové riziko pro tu zemi a ta země může být financována ve svých vlastních penězích. Další výhoda je to, že mají ty země BRICSu nebo ty země, které žádají o tento úvěr, mají rovné hlasovací práva. To znamená, není tady zase žádná dominance jedné země. Je tady primárně zaměření na infrastrukturu a ta zásadní iniciativa BRICSu je důraz a priorita na rozvojové projekty. To znamená, všechno, co je potřeba posunout, ta infrastruktura, jak energetická, tak dopravní, tak infrastruktura zboží, je všechna tady ta infrastruktura je primárně podporovaná. A BRICS garantuje rychlejší rozhodování z menší porcí byrokracie. Dále, když se podíváme na nevýhody, které tady jsou uvedeny, tak má tady BRICS napsáno, že má omezený dosah. Zatím pouze 3 africké země jako členy. K tomuto se potom ještě vyjádřím. Malý objem, výrazně menší než západní instituce. Dále je to nová instituce BRICS a nedostatek dlouhodobých zkušeností a další věc geopolitické napětí. Tak, já bych se rád vyjádřil k tomu omezenému dosahu. Ano, je to pravda, že 3 africké země jsou teďka součástí BRICSu, jenomže v té Africe asi dalších 20 zemí už chce a vede rozhovory s BRICSem a už tam probíhají ty bilaterální rozhovory na minimálně na ten režim partnerské země a uchopení toho potenciálu té spolupráce. To znamená, tady je obrovský potenciál na ten růst, jak jsme se bavili o růst členů v té sféře BRICSu v Africe. Malý objem, výrazně menšiny západní instituce. Ten element nebo ten hlavní nástroj BRICSu na financování těchto projektů, ten se jmenuje New Development Bank, neboli Nová rozvojová banka, když to přeložím do češtiny, normálně se o tom tak mluví jako Nová rozvojová banka. A tady tato banka existuje 10 let. Ta banka vznikla v roce 2015, teďka jim šéfuje jedna dáma, která je původem z Brazílie a na mezinárodním fóru, na mezinárodním setkání v Rio de Janeiro se probíraly strategické plány této banky na 10, 15 a 20 let dopředu. Tyto strategické záležitosti obsahují už jednotlivé ty projekty, které jsou plánované pro integraci toho afrického kontinentu do BRICSu a využít toho opravdu skutečného potenciálu v rámci té výměny. Když se na to podíváme strategicky, tak všechny ty země Afriky už s Čínou spolupracují, nebo přes 99% té Afriky už vlastně spolupracuje s tou Čínou a plus s dalšími zeměmi BRICSu. Potom je tady napsáno, že národní nebo ta nová banka, kdy je tady řečeno, že to nová instituce nemá dostatek dlouhodobých zkušeností, tak je pravda, že ten bankovní systém BRICSu není tak starý, ale je udělaný úplně nově a je primárně zaměřený na to, aby sanoval ty problémy, které napáchal ten Mezinárodní měnový fond a ta Mezinárodní rozvojová banka, nebo ta nová rozvojová banka si klade ambice za to, aby byla protiváhu a protipol proti Mezinárodnímu měnovému fondu a Světové bance zároveň. To znamená, ta instituce má obrovský nejenom potenciál, ale obrovskou vizi stát se první nejdůležitější finanční institucí pro jednotlivé země BRICS a výrazně jim bude ulehčovat tu mezinárodní výměnu, půjde tvrdě po té dedolarizaci a bude podporovat primárně ty země BRICSu. A dnes je to o tom, že dalších 40 zemí globálně chce do BRICSu přistoupit. Takže tady bude výrazně narůstat ten potenciál toho té rozvojové banky jako takové. A máme tady geopolitické napětí, to je evidentní, máme tady pořád v uvozovkách ještě mediálně probíhající operaci speciální na Ukrajině, ale tím bych se teďka nerad zabýval. Peťo, chceš se k tomu vyjádřit?
Určitě. Ono, jako ta čísla, Eliško, prosím tě, ona ta čísla sama o sobě jako toho tolik neříkají, ale to nejvíc markantní, co z nich vyplývá, to je ta predikce, jo. To je vlastně ta dynamika, která jednoznačně je ve prospěch BRICSu. Takže ekonomika BRICSu roste. Ona roste, někdo řekne, no tak jasně, tak přidávají se nové země, tak je logické, že ty nové země přinášejí tu svoji ekonomiku, třeba já nevím, objem HDP, takže to přinášejí do těch čísel. Ale všimněte si, že my jsme tady až tak nemluvili o objemu HDP, my jsme tady mluvili o dynamice růstu. Takže dynamika růstu celosvětově je asi 3,4, ale jestli se nepletu, a BRICS tam má asi 4% na tom podíl, respektive ne na tom podíl, ale v BRICSu 4% a celosvětově 3,4. No a tam jsou pochopitelně na těch 4%, nebo na těch 3,4%, to je také výsledek. Jo, to je také výsledek jakoby zemí BRICS. A když se podíváme na G7, tak tam to neroste jako v BRICSu, ale naopak ten trend je klesající. Takže jeden trend, ta civilizace BRICS, zrychluje ekonomicky, to znamená, že má ekonomický růst, rostou, to je moje kafičko, rostou ty země, když to... Tak vidíš, pak za chvilku, jo? Tak potom zase se nám rozvírají ty nůžky mezi BRICSem a tou G7, ale v podstatě i mezi kolektivním západem, mezi Evropskou unií, jako srovnat číslo Evropská unie, třeba ty si tady nastínil trošku Amerika, Afrika, obuje od A, ale ale Eliško, nech to, prosím tě. Já ti dám hrneček, vydrž. No a takže ekonomicky Západ prostě jednoznačně prohrává. A ten Západ by chtěl zbrojit. A zase někdo řekne, no ale tak třeba na tom se hodně podílí Ruská federace na těch číslech, protože zbrojní průmysl a tak dále, to není pravda. Nejvíce na tom podílí Čína. Jo, na těch růstových číslech. Ruská federace, když se očistí určitý věci a uvede se to do normálního stavu, tak i bez zbrojařů, i bez... Jo, oni uvalili sankce, aby zabrzdili ruskou ekonomiku, aby zabrzdili Rusku přísun peněz, ale když roste ekonomika, tak to znamená, že prostě Ruský federaci jde nahoru příjmová stránka. Čili když se to veme kolem a kolem, tak zkrátka a dobře si ten západ uřízl totálně větev. A teď se můžeme dohadovat, jako jestli to bylo cílený, jestli to někdo řídí, aby to tak bylo, jestli to byl záměr, nebo jestli se prostě jenom prostě střelili do vlastní nohy. To nikdo neví. To se ukáže časem, co zatím stálo. Ale teď vlastně třeba, když vezmeme Evropu, tak evropský zemím Evropy a Evropské unie vlastně z ekonomických hledisek a z ekonomických principů zbývá jenom jedno. Buď vyhlásit bankrot, to znamená uvést ekonomiku do totálního kolapsu, anebo zbrojit a válčit. Jiná cesta z toho prostě není. Takže ta lepší cesta je ten kolaps, krize hluboká a nastartování nového ekonomického cyklu a monetárního cyklu. A k tomu se možná tak ještě dostaneme, že tam jsou určité prvky té snahy. No a nebo prostě jít a bojovat. Logické je, že oni jako sedějí na penězovodech, takže když tečou peníze zbrojeřům, tečou peníze i jim, to za A, za B. Oni dneska potřebují zbrojit, aby si pro ně ten Rus prostě nepřišel. Oni si myslí, že když budou zbrojit a jak si vženou NATO a země NATO, když vženou do války, takže si Rusové podle těch seznamů pro ně nepřijdou. Ale prostě oni si pro ně přijdou. A možná si pro ně přijdou právě proto, aby zabránili tomu, že uvrhnou Evropu zase do nějaké válečné vřavy. Čili tady jako před očima máme, a máme to velké štěstí, jo, že jsme zachytili celý ten vznik té nové civilizace, založené právě na tom, co si stanovili země BRICSu jako svoje, řeknu, hlavní směry a cíle, svoje zákony, bychom mohli říct, určitého typu, já je pak přečtu tady. No a vidíme tady ten úpadek té civilizace, která, bych řekl, že už dohrála svůj part a musí jít z cesty. A to, že se střílejí sami sebe do vlastní nohy, to je možná už jenom dohra toho, že to takhle musí být. Já bych teda ještě jenom na doplnění to nám poslala tady Boženka Blanka, že BRICS si stanovil zo zoznamu společných hodnot krajín BRICS bylo zariaděných 12 pojmů. Čili BRICS definoval své hodnoty. Víme, co jsou evropské hodnoty. Green Deal, LGBT a spousta inkluze. Dalších. Toho inkluze. Všechno špatný v podstatě jsou evropské hodnoty. A krajiny BRICSu si schválili toto. Zoznam schválených hodnot zahrňuje milosrdenstvo, kulturní suverenitu a rovnost kultur, ekonomickou prosperitu a sociální spravedlivost, multipolární svět, zdravě, orientaci na rozvoj, zodpovědnost vůči budoucím generacím, humanismus a mírumilovnost, vzájemný respekt, mírnost a vyhýbaně se fanatismu, solidarita a jednota, ako aj kulturnú čestnosť informovala TAS v tlačovej službe Fóra. Takže toto sú hodnoty té druhé civilizace, o které tady mluvíme, jejímž již součástí asi rozumný člověk by chtěl být. A rozhodně po tom, co jsme si tady řekli jenom v kostce pár těch evropských hodnot, tak já osobně necítím, že by já, moje rodina nebo mé okolí chtělo být součástí toho západu. Jo. To si nějak poplet, soudruh profesor. Takže my nepatříme na západ, to je blbost. My maximálně se přeřek, a že patříme západu, tomu bych věřil, ale jako, že patříme na západ, to určitě ne. Takže asi tak. Jiří, chceš na to reakci nějakou?
Prosím tě, asi v pohodě. Tady, nebo vyjádřím se k tomu rychle, jde vidět, že, ta, že je tam obrovský, ani bych neřekl tlak, ale obrovská vůle v tom BRICSu spolupracovat tím, že je tam to respektování těch kultur, ta hospodářská výměna, ta tolerance vůči těm ostatním národům, mírumilovnost a pomoc a budování lepšího zítřka. To prostě tam vidíš, že ten přístup je úplně jinačí. Haló, haló, slyšíme se?
Už tě slyším, Jiří, byl výpadek.
Jo, aha. No, tak jsem jenom říkal, že mně se ten přístup líbí, protože je to vysoce kreativní a jde primárně o tu spolupráci. A to se mi líbí. Vlastně slovo spolupráce v BRICSu je vlastně nejlepší vystížení toho BRICSu je ta spolupráce. Ta je prostě absolutně nejdůležitější podle mě element v rámci toho působení jednotlivých těch států, národů, kultur a podobně.
Já bych řekl, že třeba tam je zajímavá ta definice kulturní suverenita a rovnost kultur. To je strašně důležité, protože všimněme si, že rozdělování lidí probíhá také podle těch kultur, jo? Podle náboženství. Někdo říká, to jsou muslimáci, jo, a to jsou agresivní, zlí lidé. Jo. Ano, ortodoxní, nějaké ta náboženství mohou být agresivní a tak dál. Podívejme se, co páchá Izrael. Podívejme se na to, co po nich, tam je spálená země, čili satanismus rovná se nacismus, protože náckové dělali to sami na území Sovětského svazu tenkrát. Čili to, že někdo má nějaké náboženství nebo nějakou kulturu, neznamená, že je zlej. Přeci rozhodují činy, rozhoduje to, jak se chovají, jak to mají. Jestli prostě ty ženy tam mají zažito, že budou nosit burku, tak ať ji nosej prostě. Jo? Proč to budeme my kritizovat? Jo? Proč my kritizujeme, jestli Slováci mají předsedu vlády, který jede už ze slušnosti vzdát hold všem obětem druhé světové války a účastní se oslav v Moskvě. Vítězství nad nacismem. Proč my to komentujeme, jako že to je špatně, co nám je, co do toho? My bychom se měli stydět a my bychom měli říkat, my tady máme dobytka, který sice jede do Kyjeva, ještě si napaří blembák na hlavu a veme si sebou jako příruční zavazadlo tu blbku z toho parlamentu. Ale tam, kde má být a tam, kde je důležité, aby byl a jednal, tak tam se bojí, protože ví, že by tam neustál třeba diskuzi se Sergejem Lavrovem a podobně. Je úplně mimo. Čili škoděj, poškozujou tu republiku tady. Čili je mi jedno, jak ta země je uspořádaná, pokud se shodneme na tom, že vůči sobě budeme vystupovat seriózně, budeme se respektovat a budeme spolu dobře obchodovat a budeme, dejme tomu, umožňovat svým občanům, aby se podívali, jak to mají oni doma zorganizovaný, my ukážeme vám, jak my to máme doma zorganizovaný, ale bez toho, že bychom někomu vnucovali náš model. A to je to, co ten Západ tady dělá už strašně dlouho, a je to jenom záminka k vykrádání, loupení a ožebračování. Čili to nálepkování, že ten je špatný, protože chodí tam a tam, že ten je špatný, protože věří tomu a tomu, o tom to není. A to je právě to, na čem vlastně oni lámou ten chleba, kdy tam byly i znesvářené strany země jednotlivé, které spolu začaly kooperovat, protože už jim nikdo nenařizuje, že jestli chceš, aby jsi mohl používat bankovní mezinárodní uzel, tak musíš dělat to a to a musíš se chovat tak a tak a musí tady ve volbách vítězit ten a ten, jinak to neexistuje. To je právě to špatný. Ten zkažený svět musí tomu BRICSu postupně ustupovat a to, že ustupuje, je vidět, protože se ty země neustále do toho BRICSu hrnou. Jo? Prostě se hlásí, je tam zájem velký být součástí. No tak kdo by nechtěl být součástí civilizace, která ekonomicky roste, která roste v hodnotách, které mají smysl? To je základní otázka, kterou si někdo položí a odpoví si na to, tak pochopí, proč v tom BRICSu je ta budoucnost. Ale zároveň taky pochopí, proč to je tak vymlčované téma a proč o BRICSu se tady nesmí v úzovkách nikde mluvit. Ne, že by nám to někdo zakazoval, ale mainstream, novináři, ekonomové, důležití lidé, kteří jako vytváří názor, tak nic. Jak by to neexistovalo. A Václav Klaus na otázku asi před rokem, jak vidí jako BRICS, tak odpověděl, že to je takový pokus. A, ono, dejme tomu čas, ale já v to nějak moc nevěřím.
No, tak, no ty, že ho zrovna zmiňuješ, tak tam je otázka, jestli to ví a studuje tady tu problematiku, anebo jestli opravdu tím pohrdá. Jo? Záleží, jak to má, anebo říká, že to není téma a tak dále, jo. Za mě je to tak, že ekonomická síla BRICSu za 2 roky bude tak markantní a brzo, a vlastně my jsme vlastně na historickém momentu, nebo na prahu historického momentu, kdy se bude měnit finanční paradigma na té planetě, celosvětově, tím pádem toho dolaru. Protože to můžu doložit zase tady toto tvrzení na reálných číslech, protože když se budeme, protože tím zase zabýváme se těma drahýma kovama, drahýma kamenama a člověk, když studuje to zlato a dívá se, jakým způsobem se to zlato chová, tak já jsem si dělal takovou zase výpočet, protože jsem tam se mě na to někdo zeptá, kolik jako zlato už letos udělalo. Já říkám, no to je jednoduchý. Já když se na to podívám, tak zlato udělalo v dolarech 40% od začátku roku. Ale když si tu statistiku přepnu do korun, tak tam udělalo jenom 20%. No. Když se podíváme na euro, tak tam to bylo asi nějakých 32%. Jo? Takže když to velmi zjednoduším. Dolar 40% zlato, euro 30% zlato, česká koruna 20% zlato. Od začátku roku, jo? Když vezmu k dnešnímu dní, od 1.1.2025 k dnešnímu dní, tak co nám to vlastně napovídá? Napovídá nám to několik věcí. Když tak mě prosím tě potom doplň.
Určitě.
To zlato nám indikuje první věc. Když zlato vysoko roste v průběhu roku, tak se zvyšuje obrovský pravděpodobnost znehodnocení měny, ale i pravděpodobnost inflace. To znamená, je to proinflační faktor. Jo, jak jsme se bavili o tom 4D, potom můžeme se zase zmínit a víc to rozpitvat, protože na to 4D vlastně to už máme rozšířený minimálně na 7-8D. Tady ty důvody, kdy budou vlastně důvody proinflační, kdy bude zvýšená inflace. To znamená, zlato se nám, podobně se chová i stříbro. To vykazovalo podobné hodnoty. Já to teďka nemám v hlavě, ale bylo to taky řádově o 10% mezi těma jednotlivýma měnama. To znamená, ten dolar, jde vidět, že ten dolar se výrazně znehodnocuje, a tím ale zase jdou dva vlivy. A my ten jeden vliv, vlastně tady o tom mluvíme, ten jeden vliv je ta dedolarizace z pohledu toho BRICSu, ale na té dedolarizaci i pracují ty Spojené státy. Takže já bych nejdřív chtěl okomentovat tu rovinu toho BRICSu, aby jsme si řekli, že my jsme tu dedolarizaci zmiňujeme i často, mluvíme o tom, a já bych to rád trošku ještě víc rozvedl, aby jsme se o tom pobavili, a potom bychom se podívali na tu část, tu americkou.
Jo, můžem. Já pak tady mám takový jeden žhavý příspěvek k tomu, co se tady vlastně bavíme.
Jo, tak ho řekneš rovnou? Nebo ho zařadíme za chviličku?
No já ho zařadím, já to připravím hned, jak ty to dopovíš, tak se můžeme na to navázat.
Dobře, já ještě teda jsem úplně nedokončil tu Afriku. Já jenom ještě dvě věci, můžeme se k tomu v dalším pořadu potom více ještě se tím zabývat. Tu Afriku bych teda dokončil tím způsobem, že v Africe v rámci těch dekolonizačních procesů, tak ty dekolonizační procesy nebo neokolonialismus, jak se používá dneska v současných materiálech, tak dějou se dvě věci. Děje se jednak zdanění té těžby, protože ta těžba je 15 až 20% těch nerostných bohatství, 15 až 20% HDP celé Afriky. To znamená, skoro, já bych řekl, že to klidně může být i 25% podle těch oficiálních zdrojů. Takže ta těžba je zcela zásadní pro všechny ty státy, které ty doly mají a kde působí ty různé zahraniční společnosti. A ty zahraniční společnosti jsou vlastně v rámci toho dekolonizace, jsou vystaveny zvyšováním daňových sazeb a těžebních poplatků. Zvyšuje se státní podíl ve vlastnictví těch těžebních projektů a zavádí se povinnosti místní předané hodnoty a zpracování surovin uvnitř země, aby ta surovina se vlastně nevyvezla někde na tankeru a zpracovávala se někde jinde. A dál se zpřísňují obsahové zaměstnanecké požadavky v rámci zaměstnaneckých poměrů a v rámci obecně lidí, kteří se podílí na té těžbě. To znamená, tady je obrovský tlak zase těch afrických států a těch vlád, aby vlastně měli ekonomický podíl a profit na tom z té těžby, aby maximálně využili ty příjmy, které z toho můžou být, což je logické, protože ta Afrika je systematicky drancována. A to samozřejmě západním investorům se nelíbí, tady tento transfer nebo tady tato situace, kdy se to přetáčí. A Afrika, Indie i Rusko vlastně velmi motivují ty africké státy, aby tuto tranzici udělali, aby dekolonizovali ty jednotlivé odvětví těžební. A v některých státech afrických už se děje to, že některé doly byly zestátněny, že už patří pod stát. My samozřejmě máme typický příklad, kdy mluvíme o dolu v Tanzánii, kde se těží ten náš milovaný tanzanit. Ten je pod kuratelou vlády od roku 2018, kde jakákoliv těžba vlastně je podrobena přísné státní kontrole. Stát říká těm jednotlivým těžařům, že musí zaměstnávat Tanzánce výnos z těch různých povolenek těžebních a tak dál se používá na rehabilitaci toho masajského území a tak dále a tak dále. To je samozřejmě široký spektrum té problematiky. Ale co je důležitý, je vědět, že když se člověk začne, když se začte do toho vztahu západu a do té západu a Afriky, tak zjistí, že tam v Africe je vysoký vlastně poměr daňových úniků těch západních společností. Takže já bych to připodobnil k něčemu, jak tady všechny obchodní řetězce a stavební firmy vyvádějí ten zisk ze země, tak podobná situace se děje v té Africe. A je to asi 50 miliard dolarů ročně se z toho, z té Afriky vyvede mimo ten systém různýma způsobama. Když já se ještě tady podívám na to, já jsem chtěl ještě tady přečíst jednu věc, teď mi to tady se ztratilo. Jo, tady těžba. Daňové zatížení těžařů a já jsem chtěl tady přečíst tu informaci k tomu zdanění těžby, ale ty právní, já to tady nemám, tržní závislost, financování Afriky, no já to tady, asi jsem si to tady nehodil. Nicméně v Africe probíhá asi ve 20 zemích v Africe probíhají právní spory o krácení daní, jo, z těch jednotlivých těžařských společností. Takže oni tu zem drancují na té surovinové části a navíc ještě na té daňové části. Jo, takže tam je vlastně absolutní jako bych řekl krvavé vytěžování obyvatelstva, materiálu, surovin a podobně. Takže no ne, to jsem chtěl jenom dokončit.
Tomu je potřeba dodat, že vlastně ti těžři mají i problém s tím, aby platili za ta oprávnění. Protože to byl případ vlastně Libie, kdy těžaři dlužili státu peníze a Kadáfi jim jednoznačně řekl, že buď to doplatěj a on s nima obnoví, protože jim končily smlouvy, tak on s nima ty smlouvy obnoví, anebo když nezaplatěj, a to byly astronomické dluhy, jo. Nebo nezaplatěj, a on to prodá Číně. Jo, tak my tady máme nějakou havárii. Tak to můžeš rozvést.
Mám na to navázat? Tak, Petě šel asi dělat kompletovat havárii.
No, to rozvést.
Jo. No, samozřejmě. Ta Libie je krásný příklad toho a tam vlastně zase u té Libie je několik zase aspektů. Tím, jak ten Západ pracuje v režimu, v paralelním režimu, že vlastně vytváří problém na více úrovních, tak samozřejmě Kadáfi byl velký vizionář a ten mediální obraz toho tyrana a toho diktátora mu vlastně západní novinářský systém mu přidělil, že jo, to prostě je vyráběný na zakázku tady to. Co jsem chtěl k tomu říct, Libie nebo Kadáfi vedl jednání s velkýma africkýma státama a chtěl zavést globální africkou měnu, která by byla dostupná pro všechny africké národy a vlastně chtěl odejít z toho dolarového systému. Takže tady byly dvě překážky pro ten Západ, které vlastně on bohužel vytvořil a šli mu po kejháku a prostě ho zabili. Prostě. Takže to je jeden, to samozřejmě navazuje na, to je prostě postavení tomu bankovnímu systému tváří v tvář a ten bankovní systém se neptá, ten jedná. Takže to stejné se stalo tomu prezidentovi, teď si nespomenu, jak se jmenuje, jak ho zastřelili v Americe, to nebyl
JFK Kennedy.
Regantem. Jo, JFK Kennedy, jo, děkuju. Já vždycky mám před sebou ten obraz toho obličeje, ale nemůžu vždycky, ty jména, to je vždycky problém. Takže Kennedy, vždycky, když někdo se jako výrazně postavil proti tomu systému, tak ho prostě zabili. Jo, a to arabské jaro v té Africe, nebo africké jaro, jak oni tomu říkají, nebo arabské jaro, tak to byl jasný signál na destabilizaci toho regionu a zabití těch silných vůdců, kteří by se spolu domluvili a postavili by se proti tomu Mezinárodnímu měnovému fondu, Fedu a Světové bance. A jakmile by tady vlastně všechny ty čísla a všechno to chování a ty vzájemné vztahy Spojených států s Afrikou nám jasně demonstrují to, že oni mají obrovský strach z té Afriky a snaží se tu Afriku držet při zemi. Jenomže ten přístup BRICSu je jiný. Ten BRICS přijde a řekne, kluci, pojďme to vymyslet jinak, uděláme to tak a tak, budete součástí našeho společenství, můžete obchodovat ve vlastní měně, můžete pracovat na zlepšování vaší životní úrovně a tak dál. To by byl každý hlupák, kdyby to neudělal. A tady ty bilaterální rozhovory, četl jsem dneska nějaký článek a ty bilaterální rozhovory hodně se dějí i přes Ruskou federaci, kdy Ruská federace dělá i takový ten diplomatický most nebo telemost té Afriky s tou Čínou a s těma zeměma, které chcou v Africe investovat. Jo, vlastně v té sekci nebo v té sféře BRICSu. Tak. A já jsem si tady chtěl jsem k tomu říct ještě jednu věc, protože to nám navazuje na to téma té, protože ta dekolonizace, dedolarizace, to jsou všechno podobné jevy, které se vlastně zobrazují různým způsobem a jeden ten druhý podporují. A já bych potřeboval si tady najít něco k tomu. Jo, tady to mám. Když jsme se bavili o té dedolarizaci, tak já bych tady zmínil vlastně ty čtyři úrovně, jakým způsobem se děje ta dedolarizace v té realitě. To znamená, první věc je zlatem podložená digitální výměna peněz a fyzická výměna peněz. To samozřejmě můžeme demonstrovat na tom, jak jsme se minule bavili, v tom zlatu, tak centrální banky v rámci BRICSu drží, když vezmu BRICS plus všech těch 20 zemí, které tam vlastně dneska spadají, kdy jsou členské země a partnerské země, tak drží asi 40% světových zásob zlata ve svých centrálních bankách. Minimálně 16 států má to zlato alokované u sebe geograficky, což samozřejmě činí obrovský nástroj k tomu, aby mohli mít stabilní měnu a ty devizové rezervy jako zlato samozřejmě tu stabilitu té měny vytváří. Proto je tady základní stavební kámen pro to obchodování v těch lokálních měnách. Ten druhý krok je přesně tady tento důvod nebo ten následek toho zlata, protože ta dedolarizace má oporu v tom obchodování v těch lokálních měnách skrze ty juany, rupie, rubly a další měny a je k tomu využívaný systém takzvaný BRICS Pay. Ten BRICS Pay je v podstatě stále v testovacím režimu, už funguje a pořád se odlaďuje ta technická stránka. Já ten BRICS Pay dneska nebudu úplně rozvádět, ale můžeme si říct o tom něco v příštím pořadu, protože to je samostatná taky kapitola, a je potřeba si k tomu říct další důležité informace. A ten třetí
promiň, můžu?
Jo?
Já jenom k tomu,
jo.
Víš, ten platební systém, jak bych to řekl, takhle, on funguje víc, než kolik o něm oni říkají. To je totiž ta typická východní taktika, kdy Západ většinou křičí, my máme tohle a je to plně funkční. Jo? A Východ, protože pochopitelně cítí, že kdyby řekli, že už jsou úplně nezávislí jakoby na tom dolaru a na těch switchích, kdyby to oznámili, že už vlastně Západ vůbec nepotřebujou, tak by mohlo dojít k nějakým nečekaným útokům, k nějakému horkému řešení té situace. Jo. Takže na můj vkus já si myslím, že BRICSPay funguje víc, než kolik oni o něm říkají. Oni říkají, že to pořád testujou, oni říkají, že to odlaďujou, ale jinak na něm tvrdě jedou. Jako, jo. Čili tady bych si sadil spíš na tuhletu verzi.
Jo, já to beru s rezervou, protože samozřejmě někde se dočteš, že BRICSPay je už vlastně, že ten režim můžeš, nebo že vlastně na 30% je aktivní a je funkční a oni totiž mají ještě jeden program, který se jmenuje, to mám, já jsem to tady četl, nemůžu to najít, decentralizovaný systém, jo, tady to někde bylo, jo, BRICS Bridge takzvaný, a to je ta platforma pro to vypořádání platby v digitálních měnách. Takže ono bude vlastně BRICS Pay a BRICS Bridge, budou takový dva nástroje, které možná budou spolu souviset a vznikne z toho jedna platforma, která bude umět vypořádávat jak ty fyzické platby, tak i ty digitální platby. Protože samozřejmě to finanční paradigma se mění i v tom, že digitální peníze tady jsou a je potřeba s tím počítat. Jo. Co je zajímavé, já jsem si tady něco o tom četl a říkám, že oni mají tady aplikaci BRICSPay, tak já si to stáhnu, tu aplikaci. Já jsem to chtěl hned vyzkoušet, rozumíš? Takže já jsem ještě před 14 dny, když jsem se na to díval, tak aplikaci, já mám služební telefon iPhone a tu aplikaci jsem si tam našel. To znamená, dal jsem BRICSPay a chtěl jsem to stáhnout. A co myslíš, že se stalo?
No, já myslím, že kvůli tomu, že jsi měl iPhone, tak to nešlo.
No, ono to možná nešlo kvůli tomu, že jsem měl iPhone, ale já si myslím, že primárně to nešlo, že pracuji v německé firmě a mám ten telefon registrovaný do německé platformy a domény. Takže BRICSPay něvaz možná, takže mi to vůbec nestáhlo. Aplikaci jsem dohledal. No a teďka jsem na to jenom hodil očko, jestli je ta aplikace k dispozici. A co myslíš? Už ji ani nemám v nabídce. Už ji nedokážu vyhledat v tom App Storeu.
Jo. Ale pozor, tady bych možná spíš já podezíral dodavatele těch služeb. Ne, že by to blokoval BRICS, ale já si myslím, že to vyblokovali tady nějaký operátor, který dodává tu službu, jo.
Ne, to může blokovat, to můžou být tři jako vlivy. Buď to blokuje operátor, nebo to blokuje nějaké nastavení na cloudu v Německu, anebo to blokuje Evropská unie, jo.
Já mám čtvrtou verzi.
No, povídej.
Možná to blokuje přímo Putin.
To bych řekl, že je nejpravděpodobnější varianta.
Prostě blokuje ti to Kreml, no.
Jo. No ne, takže tak ta aplikace ještě při 14 dny byla dostupná, teďka už se na to vůbec nedostanu. Oni asi Tím, že já pracuji v IT oboru a vím, jak tady ty věci fungují, byl jsem na přednášce o kybernetické bezpečnosti, tak tam nám pan přednášející natvrdo řekl věci, které jsem tušil, že tak jsou, a ten nám to řekl zcela otevřeně. Takže dneska ten kyberprostor je hlavní pro ten... Vlastně to je ta informační válka, prakticky, když to zhrnu do jedné věty. A
je to odraz,
aplikaci teda už
je to
nemám,
odraz,
takže, jo, takže já už jsem se chystal, že začnu testovat aplikaci Brix, jo, tak nemůžu, no.
Nevím, jak je to na Androidech. Napiš to prostě, napiš to do Kremlu, že si chtěl přispět i se svou troškou do mlýna a otestovat to jako zaměstnanec německé firmy. Na území
jo,
České
jo.
republiky a že prostě máš peška, jako.
Jo,
je to může dodat
je to,
na
je to
flešce.
Jo. A za 3 dny mi přišla zlatá fleška rovnou z Kremlu s instalačkou.
A za ní přišli 3 pánové.
Přesně. Přesně. A měli takový kabáty a tam měli odznaky na kabátech.
Pořád
jo,
stejné,
takže,
stejná písnička,
jo,
no.
Jo, jo, přesně Pobíde. Tak. No, takže ten Brix Pay a Brix Bridge se vyvíjí. Já zkusím ještě potom do příštího pořadu zapátrat, jak to je, zkusit se spojit s někým, kdo je na území třeba Ruska nebo v nějaké jiné zemi, jestli mi dokáže říct, jestli tady ta aplikace jako u nich je dostupná, funguje. Myslím si, že to bude v pohodě, protože samozřejmě tady ta aplikace je jako na internetu k dispozici, takže já přes telefon se na to nedostanu. No. No a já chtěl jsem říct ještě 2 další věci, které se týkají té dedolarizace. Už máme 7 hodin a já bych potom teda přešel na tu část té americké strany té dedolarizace, jestli souhlasíš.
Určitě, ale já bych tady...
Jo, tak...
Promiň, já bych tady možná teďko hodil jeden, ať si trochu odpočineš.
Dobře, dobře.
Informační válka, Evropa na držce, řeknu, všechno má svoje nějaké projevy, jo. A víme, že tady Francouzi měli dodávat vlastně ty Dukovany a nakonec teda se šlo cestou, která asi vládní koalici poskytla tučnou provizi. Mám tady článek aktuálně.cz, včera to bylo aktualizovaný. Rána pro českou jadernou super zakázku. Korejský boss udělal překvapivé rozhodnutí. Výstavba 2 jaderných bloků v Dukovanech se může výrazně zkomplikovat, alespoň to tvrdí jihokorejský tisk. Šéf společnosti KHNP, která má v Česku historicky nejdražší zakázku realizovat, údajně odstoupil z vedení firmy. Ministerstvo průmyslu tvrdí, že mu jen vypršel mandát. Prezident jihokorejské společnosti Korea Hydro and Nuclear Power KHNP Wang Yo-ho podal rezignaci, a to údajně po vlně velmi ostré kritiky z řad vládnoucí demokratické strany, jak napsal korejský deník Thi Hosun Daily. Důvodem má být silné podezření, že Wang uzavřel nevýhodnou smlouvu s americkou společností Westinghouse. Bez této smlouvy by přitom plánovaná výstavba 2 nových jaderných bloků v České republice, ano. To je Elí. Jo. V Česku nebyla možná. Řešila totiž licenční a patentové spory. Takže pokud ta smlouva z Westinghouse, která pravděpodobně obchoduje s patentama, pokud padne, tak vlastně Korejci nemůžou stavět, protože nemohou použít ta řešení. Jo. Vládnoucí demokraté tvrdí, že zejména, nebo že zmíněná smlouva je ponižující pakt, který se vzdal národních zájmů a suverenity. a zrádný čin opuštění suverenity v oblasti jaderných technologií, píše T. Chosun Daily. Wangovu rezignaci podle tamních zákonů musí schválit jeho korejský prezident, a to na doporučení tamního ministerstva průmyslu. Rezignaci jsem podal a teď čekám na její přijetí, řekl Wang v telefonickém rozhovoru novinářům z T. Chosun Daily. Tak to je jako docela asi zásek do finančních toků vládní garnitury České republiky a pro nás jenom dobře, jako já si myslím, jo. O tom, že smlouva mezi americkou Westinghouse a KHNP může být problematická, se mluví už řadu měsíců. V minulosti České ministerstvo průmyslu několikrát ujišťovalo, že zakázka běží podle plánu a nic jí nestojí v cestě. A v reakci na dění v KHNP rezort své stanovisko zopakoval. Kontrakt je podepsaný a nic nenasvědčuje tomu, že by řádné skončení mandátu mělo mít jakýkoliv dopad na projekt, sdělil ve čtvrtek deníku aktuálně.cz mluvčí ministerstva průmyslu Marek Vošáhlík. Podle ministerstva prý Wangovi skončil mandát už v srpnu. Jmenování nového vedení se uskuteční řádně podle korejské legislativy, dodal. Největší zakázka v historii Česka, celková hodnota celé zakázky na dva nové bloky v Dukovanech v současných cenách dosahuje zhruba 400 miliard korun, takže půl bilionu, řekněme. Chystané rozšíření starší ze dvou českých jaderných elektráren v Dukovanech o dva bloky má být největší zakázkou v historii samostatné České republiky. Součástí kontraktu je totiž i obce na další dva jaderné reaktory v Temelíně. Případný podpis závazné smlouvy na stavbě dalších bloků v temelínské lokalitě měl následovat během několika let. První blok by měl být hotový v roce 2036. Tender vyhlášený v roce 2023 vyhrála jihokorejská společnost KHNP loni. Korejci slibovali 60% zapojení českých dodavatelů. Právě o podílu zapojení tuzemských podniků se vedou také spory. Podle ministerstva průmyslu je zatím jistých 30% a na zbytku se bude pracovat. Je to... Tady ta vláda se zásadně chová korupčně a to ve všech ohledech. Já jsem tady informoval o tom, jak udělali tu zakázku na předražené zbraně. Jo, minule jsme si říkali, že kilo kulometu stojí 180 tisíc. Byl tady článek, který jsem tady citoval a také komentoval, že ty zbraně se nakupují dráž, než za kolik by se kupovala, a teď jako si řekněme, že když kupujete velkou, je to velká zakázka, jsou tam prostě slevy, vy si tam určujete nějaké ceny a tak dál. A ta cena, za kterou se to kupovalo, byla vyšší, než kdybyste se šli na e-shop té samé firmy koupit jeden samopal nebo jednu tu pistol bez jakýchkoliv slev. Tak v rámci té velké zakázky se to kupovalo dráž než na e-shopu té firmy. Takže co bylo nejhorší na tom, že oni ten kontrakt podepsali na příštích 6 let ještě, že tato firma pražská za těch nehorázných podmínek bude zásobovat policii zbraněma ještě příštích 6 let. Takže oni, o čem to svědčí? Jak může takováhle hrůzovláda tady podepisovat kontrakty, že to nepodepsali na příštích 100 let, já se divím. To je prostě nehorázné. A já se fakt se těším na to, až stanou před tím soudem konečně. Jo? Teď jsem se díval, Jiří, na ty spoty, jak oni ty lidi táhnou k těm volbám, jo. Spolu třeba, jak to mají udělaný, hrůza, to je opravdu děs. Slibujou tam a najednou potřebujou dělníky, jo, a všechny ty lety. No tak nic, tak povídej.
No, ty spoty jsou v režimu asi budu blejt. To jako s tebou souhlasím. Jo. A nevím, jestli jsi to zaznamenal, ale minulý týden se stala taková věc, upozornil na to Filip Turek, kdy v tichosti mimo zájem médií tady přistálo letadlo s jadernýma tyčema z Ruska. Protože ty Westinghouseovi se vůbec nedají použít, samozřejmě.
No ano, o tom jsme se tady bavili už tenkrát s Markem, že se kroutěj a že to hrozí havárií. A ten zlý Rus nás stejně zásobuje, přestože díky té energii, co tady vyrábí, i ty zbraně, díky kterým umírají ruští vojáci, tak drží Rus, drží slovo, obchodně žádné embargo, protože bez toho bychom nevyrobili vůbec nic. Jo. A hned se zvedla nějaká kampaň, člověče, teď jsem to někde čet, že zase někdo vykřikoval, že prostě musíme se přeorientovat na jaderné palivo odjinut a ne z Ruska. Jo, vlastně. Takže oni jsou fakt úchylní a nakonec vždycky to z Ruska nás zachrání, ale celou dobu to zneužíváme proti té Ruské federaci, aby jsme tady vytvářeli rusofobii a nenávist. Jo.
No, takže, no tady ty jo, pohádky, ano, to... že nejsme... Tady ty pohádky, že nejsme jako závislí, jsme absolutně závislí na Ruské federaci, co se týká v těchto strategických komoditách a věcech.
Víš, co je nejhorší, že místo toho, aby nám tekla ta ropa, na kterou je postavený záluží a všechny ty rafinerie, tak nám se snaží dodávat úplně nějaký shit jiný. Když nám dodávali plyn, tak kolabovali spotřebiče plynový, protože ten plyn nebyl kvalitní. A nejhorší je, že když to má všechno fungovat, tak nám musí přitýct ruská ropa a musí nám připutovat ten ruský plyn, který sem stejně doputovává, akorát, že nám ho za 14násobnou cenu dováží a dodávají americké firmy, jo. Takže to je celý ten jejich ideologický podvod tady, na kterým oni tady vykřikují, jak nás zbavili závislosti na Rusku. Umíš si představit, kdyby nám ty věci dodávala Amerika, kolik bychom měli třeba clo a jak by nás ta Amerika vydírala? Rus nás
to si dokážu. To si dokážu představit, protože samozřejmě tu celní politiku sleduju. To bychom jako prošustrovali kalhoty.
Tak jo, tak jestli tak pojď se, prosím tě, zanořit ještě do těch dalších věcí.
Dobře, takže dedolarizaci necháme dedolarizací, příště se tomu pregnantně vyjádříme.
Počkej, promiň, tak jenom ještě k té dedolarizaci, jo. Je logické, že lidi bude zajímat, když to nebude stát na dolaru, tak na čem to bude stát. To je to, co budeme rozebírat příště. A já chci jenom říct, že ta dedolarizace je jednak je vynucená a způsobili si ji vlastně bankéři sami a jednak je to cílená strategie těch zemí BRICSu. Jedno se děje proto, že odpadá nebo snižuje se obchodní obrat s těmi zeměmi, které stojí nutně na dolaru nebo stojí nutně na euru. To je prostě úpadek těch ekonomik a tak dál. Důsledek sankcí, jo. To, že se neobchoduje prostě do Evropy ruská ropa, tak se obchoduje prostě někam jinam ta ropa. Ale už ne za dolary. Čili to je prostě, ten důsledek je jednoznačný. Oni se odstřihávají od možnosti umístěvání toho dolaru na principu toho obchodu. No a druhá věc je, že prostě už ty země ten dolar nechtějí a provádějí cílené strategické kroky k tomu, aby jednoho dne se od toho dolaru úplně odvázali. Ono to nejde ze dne na den, ale ta dedolarizace má prostě... Je už tak rozjetá, že ji nelze zastavit. A i kdyby teďko všichni přestali dedolarizovat, tak si dovolím tvrdit, že to jen tak Amerika nedá. Respektive ten systém dolarovej to nedá. Tak, tak promiň, jenom takovou vsuvku jsem do toho udělal.
Jo, 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 dívej, děkuju za tu vsuvku, ta byla tak přesná, ty jsi to tak hezky zhrnul, protože ty jsi vlastně mluvil o tom, ten, já to vidím v té rovině, že BRICS vytváří tu pozitivní dedolarizaci, kdy vlastně zbavuje zemí té závislosti na tom dolaru a Trump a Trumpova administrativa dělá tu negativní část, která paradoxně i vlastně pomáhá té, té pozitivní části té dedolarizace, kdy Trump chce použít digitalizaci měny a chce udělat to, že ten dolar zdevalvuje absolutně a přejde na jinou formu finančního systému a ten bude více kontrolovatelný a tak dále a tak dále. Jo. A k tomuto přesně, ty jsi mě do toho udělal takový úvodník, kdy si k tomu něco přečteme. Já si to tady nachystám, já to tady mám několika zase několika verzích. Tak. Úplně zcela zásadní zpráva tohoto týdne na mě vyskočila, kdy na mě vyskočil článek, že Rusko vytáhlo na Spojené státy americké informaci, že se snaží zbavit toho maximálního dluhu, který je dneska ve výši 37 trilionů dolarů a budou se snažit resetovat ten mezinárodní měnový systém a tím pádem i vlastní dolarový systém. Co se stalo? Před 10 dny, nebo kdy to bylo? Jo, asi před 10 dny proběhla konference, která se jmenuje je to Východní ekonomické fórum. Bylo to teďka někde v východní oblasti Sibiře a to východní fórum ekonomické informuje a ukazuje o tom, jakým způsobem vlastně bude fungovat Ruská federace a jakým způsobem bude pokračovat v té spolupráci v jednotlivých ekonomických krocích na té mezinárodní úrovni. Padlo tady jméno pana Antona Kobijakova. Pan Anton Kobijakov je narozený v roce 1968 a je to nyní poradce prezidenta Putina pro ekonomické otázky. Je speciální poradce. Jo. On má velmi bohatou kariéru, má několik vysokých škol, kdy absolvoval Báňskou univerzitu, Zemědělskou akademii, potom sloužil v národních službách, potom vlastně 11. dubna 2014 zastoupil do funkce toho zvláštního poradce. Ten má velmi na mezinárodní úrovni kontroverzní výroky vůči Západu a tady si přečteme teda, co... Já bych to video mohl pustit, ale ono to stejně bude buď v ruštině nebo v angličtině, tak já přečtu tu základní část toho, co on v tom videu říkal, to nejdůležitější.
Yeah.
Jo? Takže na té konferenci řekl toto. Cituji. Amerika se právě teď pokouší změnit pravidla na trhu zlata a kryptoměn. Vzpomeňte si na to, jaký mají dluh 35 nebo 37 trilionů dolarů nebo bilionů dolarů. Ono záleží, jak se to překládá. V podstatě se jedná o dva alternativní segmenty světových trhů k měnovému segmentu. Čína a Washington v tomto směru zřetelně demonstrují a je to jeden z hlavních amerických úkolů. Amerika chce vyřešit problém snižování důvěry, nebo počkej, to jsem se tady spletl. Čína chce vyřešit problém snižování důvěry k dolaru. USA, jak k tomu bylo i ve 30. a 70. letech, budou řešit své finanční problémy na účet celého světa, zahánějíc vás všechny, víte kam, budou vás zahánět do kryptoměnného oblaku. Tím kryptoměnným oblakem se značí jako kryptocloud, nějaký kryptocloud, kde budou se snažit sanovat ten dluh. Časem, když už část státního dluhu USA bude umístěna v nějakých stable bitcoinech, neboli stabilních, teda ne bitcoinech, ale stablecoinech, to znamená nějaká zase kryptoměna, která by neměla být volatilní, neměla by se hýbat v čase, ta hodnota, tak USA tento dluh znehodnotí. Ještě jednou, jednoduchými slovy. Mají teď měnový 37 bilionový dluh, zaženou tento dluh do toho krypto cloudu, znehodnotí ten krypto cloud a začnou od nuly. Toto je pro ty lidi, kteří rádi obchodují s kryptem. Tak. A co k tomu, to znamená, to je ta jeho citace. Takže on vlastně řekl natvrdo v mezinárodních sdělovacích prostředcích, kdy se tam účastní asi 70 zemí světa a je tam asi 6 000 účastníků, jo, na té akci. To znamená, to není taková, že si tam Rusi něco vykládají mezi sebou, jo. Je tam prostě 70 zemí světa, je to mezinárodní akce pod obrovským drobnohledem. Takže kdyby zase někdo chtěl to komentovat ve stylu, že to je takový jako projekt nebo něco, tak to žádný projekt není. To je opravdu seriózní akce světového formátu. Jo? Paradoxní, zajímavý je, že vlastně letos bylo 10. výročí této akce, a na tom 10. ročníku ten Kobiakov tady tyto věci zveřejnil a demonstroval. Jo? Tak, já tady ještě přečtu, protože on měl 50-minutový ten proslov, takže já tady přečtu ty jednotlivé části toho proslovu, aby jsme si to probrali. Takže Kobiakov prohlásil, velká geopolitická hra Západu ustupuje do rozhodující fáze. Už teď se dá však říci, že část Západu, konkrétně Evropa, prohrála. Evropa dnes byla v podstatě zbavena nezávislosti ve financích, energetice, technologiích a politické volbě a v podstatě suverenity samotné. Podle jeho slov Asie převzala všechny funkce Západu. Blízký východ se stal novým finančním centrem, které přitahuje bohaté Brity pryč z jejich ostrova. Výroba se přesunula do Číny a Vietnamu a postupně se přesouvá dále do Indie a dalších zemí. Takže to bylo k té geopolitické analýze. Teďka predikce o budoucnosti Evropy. Kobiakov předpověděl, v tomto rámci bude západní Evropa přibližně za 5 let úplně zbytečná, dokonce i jako spotřebitelský trh. Tak a teďka americká dluhová krize a kryptoměny. Na závěrečné tiskové konferenci WEF, neboli Mezinárodního ekonomického fóra, nebo Východního ekonomického fóra, ovlivnil Spojené státy z pokusu využít kryptoměny a zlato k znehodnocení svého dluhu ve výši 37 bilionů dolarů. Kobiakov uvedl, USA se snaží přepsat pravidla na trzích zlata a kryptoměn. Vzpomeňte si na velikost toho dluhu a tak dále a tak dále. To už jsem četl. Jsou v podstatě alternativami zlato a krypto jsou alternativami k tradičnímu globálnímu měnovému systému. Tak. Jednoduše řečeno, mají dluh 37 bilionů dolarů a přesunou jej do kryptocloudu a znehodnotí jej a začnou od začátku s novým finančním systémem, který už mají připravený. Kobijakov vyjádřil názor, že Američané jsou blízko přijetí návrhu našeho prezidenta změnit paradigma, nejprve zlepšit vztahy s Ruskem a pak mluvit o všech naléhavých otázkách, a americký prezident Donald Trump se začal ubírat touto cestou. Kobijakov potvrdil účast zástupců z více než 70 zemí světa a teritorií, potvrzuje status Východního ekonomického fóra jako autoritativní platformy pro obchodní komunikaci a atraktivní jak pro země Asijsko-pacifického regionu, tak pro zbytek světa. Tak. Západní zpravodajské služby. Kobijakov také obvinil západní zpravodajské služby k narušování účasti zahraničních podnikatelů na ruských ekonomických fórech. Konkrétně uvedl, že německá BND násilně odstranila německé občany z letů do Ruska za účelem účasti na SPIEF. Anton Kobijakov tak představil komplexní vizi ruského pohledu na geopolitické změny, ekonomickou transformaci světa a kritiku západních politik. Takže to je ten výstup z toho prohlášení. On to měl asi 50 minut, bylo by zbytečné, kdybychom si to četli celý, toto byly ty hlavní body.
No.
Na toto klidně to okomentuj a já na to pak navážu.
Já jenom jsem chtěl říct několik postřehů, to, že vyvedou ty dluhy do nějakých kryptoměnových cloudů, jo. To ale není tak, že prostě oni to udělají jakoby v počítači a bude klid. To oni ještě tu kryptoměnu, která bude sanovat vlastně ty dluhy, tak to oni ji vytvoří, oni ji rozprodají a rozprodají to, že za to stržejí a potom to pošlou ke dnu, jo. Takže ono zprovodit ty dluhy ze světa nebude až tak jednoduchý, protože oni budou muset víme, Číňan drží docela velké procento těch státních dluhopisů a to není tak jednoduchý, čili ono těch řešení se moc nenabízí. Ono to není až tak jednoduchý, ale protože kryptoměny frčej, no tak dneska tady vidíme, kam se vyšplhali třeba, že kolik je dneska jeden bitcoin. A to je přesně ta cesta, kam oni to potřebovali dostat. Že vybičovali ty ceny směrem vzhůru. Teď se všichni jakoby z toho radujou. Ale oni klidně můžou říct, že prostě teďko za ty bitcoiny, jakože nakoupí ty coiny, ty
stablecoiny.
Tak. A v podstatě nechaj bitcoiny a další, nechaj padnout. Protože za ně nakoupili ty dluhy, no pak to vymáznou. Čili pořád tady říkáme, že stejně jako vyrostlá cena zlata je spekulativní, teď je zlato spekulativní. Zlato jinak po většinu své doby, kdy je považováno tedy za peníze, je to investiční kov a tak dále, tak je udržitelem té kupní síly, která se do něho vloží, je to stabilizátor a tak dále. Ale když jsme na konci toho cyklu, tak pochopitelně to zlato odráží určité turbulence, které se v té ekonomice dějí, všechny ty nezdravé věci se jakoby promítají do prudkého růstu cen zlata. To je taky důvod, proč třeba v korunách počítáno je to 20% a přepočteno na dolary to 40% od začátku roku růst ceny. Takže já se přijdu kouknout, vydrž. Takže takže tak jak oni spekulují s cenou zlata, kdy teďko přes papírový zlato a tak dále, to někam bičujou tu cenu, tak to je jenom taková hra na to, aby vlastně na té spekulaci s cenou zlata, tak aby to někdo zaplatil. Protože chytrý investor to zlato nakoupil, když bylo levné. Možná ještě nakupuje teď, protože je ještě relativně levné. Až to zlato vyšplhá do astronomických výšin, a oni dneska mají problém v tom, že nemají pod kontrolou všechno zlato, protože 40% si říkal zlata drží země BRICSu a ty jim ho prostě nedají na to, aby se zřícením... Jo, prostě berme to tak, že oni tím, že měli jednu burzu, tak vlastně svázali cenu dolarů s cenou zlata tak, že čím víc tiskli dolarů, tak pak pustili to zlato směrem vzhůru, no a když to mělo dojít na konec toho cyklu, no tak to prostě půjde do krize a cena zlata se zase zřítí zpátky na nějakou minimální, vztaženo k nové měně, kterou by jakoby vypustili. Takhle to vždycky dělali. Ale teď, protože se jim vracejí dolary, ale nevrací se jim zlato, protože to zlato jim uteklo z jejich kontroly. A pokud bude určující pro země BRICSu burza v Petrohradě, zlatá burza v Petrohradě, která bude na nějaké syntéze vývoje ekonomik a měnových strategií zúčastněných zemí, tak z toho bude odvozovat cenu zlata, to znamená, že ty měny budou víceméně kryté zlatem v nějakém, řekněme, v nějakém poměru, který by měl být stabilní, tím pádem budou stabilní i ty měny, tak oni mají o to méně zlata, přes které by v podstatě překlopili to obrovské množství dolarů. Obráceně, když řekneme, to je důvod, proč najednou to zlato tak jako začalo růst brutálně nahoru, hlavně v té dolarové zóně, protože ty dolary se, ta bezcennost těch dolarů se promítá do toho zlata. Čím ztrácí svoji kupní sílu, tím to tlačí cenu zlata nahoru. A to ještě oni to krotěj přes London City. To krotěj, protože kdyby to mělo být jako opravdu odrážející ten průšvih, tak ta cena zlata dneska je tak vysoko, že už si ho nikdo nekoupí. Jo. A ta jejich finta spočívá v tom, že tak, jak vždycky nechali vyrůst cenu zlata na konci cyklu, pochopitelně určováno v dolarech, takže naabsorbovali ty zbytečně vytištěné dolary, naabsorbovali do toho zlata, pak tu měnu odpráskli, založili novou a stanovili nový poměr, jakoby poměr té měny ku zlatu, čili stanovili novou cenu zlata. Tím se zbavili toho předchozího infikovaného, co je prostě zatěžovalo, a tím se vždycky vyčistili ty banky a jeli znovu. Jenomže ta finta s těma kryptoměnama je důsledek toho, že nemají to zlato z poloviny pod kontrolou. Možná, že to číslo je ještě brutálnější, jo, protože máme spoustu držitelů, kterých se neví. Protože tohle to je otázka držení přes centrální banky, dejme tomu. Ale nikdo neví, kolik zlata mají nakoupeného lidé, čili ten retail, který drží prostě to zlato u sebe doma. Jo? Na západě lidé hlavně kupují papírový zlato. Kupují něco, co neexistuje. No a na východě kupují lidi fyzicky zlato. V tom to je. Takže o tom to celé je. A ten průšvih oni potřebují, aby zaplatili ne lidé, kteří si nakoupí zlato, ale ten průšvih mají zaplatit lidi, kteří si nakoupí velice lákavě strmě rostoucí kryptoměnu. To je ta finta totiž.
Jo,
jo, a protože tam zlato je spekulativní, momentálně je zlato prostě ve spekulativní zóně, můžete na ně vyspekulovat, ale musíte z toho včas vyskočit, čili v době, kdy to zlato ještě bude prodejné. To znamená včas ho překlopit třeba do těch kamenů a tak podobně. Ale to už jsme u nějakých strategií, které pochopitelně váží na to, co my tady říkáme. Jak se ochránit před tím, co tady vlastně dneska a jindy sdělujeme? Jo. Máš slovo, Jiří.
Děkuju. Já ještě tady přečtu tady vztah rodiny Trumpových a krypta, jo, protože to je velmi zajímavý článek. Je to asi na jednu stránku. Já jsem teda včera z hodou okolností se bavil s jedním člověkem, který krypto má, má teda Bitcoin, a já jsem se ho ptal, jestli realizuje ten výnos, jo, z toho krypta. Protože vím, že spousta lidí s tím kryptem pracuje tak, že ho má pořád a čeká, že poroste, protože ta masírka je taková, že to krypto prostě poletí a je to digitální zlato a bla, bla, bla. Já to vidím tak, že je to prostě Ponziho schéma a nástroj na ožebračení lidí a je to velmi sexy nástroj na ožebračení lidí. A moje predikce je taková, řeknu to tady veřejně do Etheru, že do konce roku ten Bitcoin ještě budou podporovat v růstu, aby co nejvíc lidí se na to navázalo, a příští rok v prvním kvartále ho prostě pošlou tvrdě k zemi. A všichni, kdo tam budou mít ty v uvozovkách ty papírové peníze, tak přijdou a budou mít takový velký oči pro pláč. Jo. A to, co teďka přečtu, dokládá vlastně tady to moje tvrzení. Jo. Nevím, jaký na to názor máš na to ty, tady na tu moji predikci.
No přesně tak, jak to říkáš. To je, tady se shodujeme, to je, co je tou hodnotou, která vyhnala tu cenu krypta nahoru? Někde na pozadí je nějaký ekonomický výkon. Co zdražilo to krypto? Poptávka? Dobře, ale co si za to krypto koupím? No, my už to dneska víme, co se za to koupí. Koupí se za to americké státní dluhopisy. A pochopitelně to vyčistí to tu dolarovou rakovinu, která je všude rozlezlá. Bude to pád ceny zlata, ruku v ruce s pádem ceny krypta. Takže někdo tu traktaci vždycky musí zaplatit.
Přesně tak.
Jo, něco se zaplatí z pádu cenných papírů obecně. To se dá všechno spojit, on tam uvalej. Jenže berme to tak, že bankovnictví částečných rezerv s ohledem na to, že to jeli v počítačích přes nějaký programy oproti jiným cyklům, kdy aspoň ty měny byly fyzicky v oběhu, tak dneska ten průšvih je 1000x, 10 000x větší než za ty nejtvrdší poslední krize. To není sranda tohle to řešit.
A možná máme ještě moc jako vlažný odhady, jo?
To je přesně. Jenomže a teď řeknu něco, co je moje konspirace teďko. To, o čem nejvíc komunikoval Vladimír Putin s Donaldem Trumpem na Aljašce, si myslím, že byl způsob, jak se zbavíme dolaru. A Vladimír Putin přeci chtěl znárodnit
centrální banku.
Národní, ano, ruskou centrální banku. Šel na to tím způsobem, že zničí ten systém. Donald Trump pochopitelně ví, Vladimír Putin to ví, že pád dolarů při tom rozsahu, jak ten dolar dneska je všude prorostlý, na co na všecko to má vliv, nemůžou uvrhnout svět do hluboké krize. Za předpokladu, že bude existovat BRICS, který bude ekonomicky výkonný a zbaví se toho dolaru dřív, tak bude existovat půlka planety, která ten pád dolaru přežije úplně v pohodě. A bude jistit tu druhou část, která teda o to bude stát, bude ji zajišťovat, aby to nespadlo do doby kamenné, protože to všecko, to je blízko. Jako.
To jsme na nejlepší cestě k té době kamenné, bych to tak řekl.
No, ono najít odvahu to udělat, to je totiž to, že mnoho vlád v Americe a mnoho prezidentů a všech vědělo, že to musí jednou nastat, ale furt to posouvali, protože v podstatě si nevěděli rady s tím, jak to udělat, aby to vůbec ta planeta přežila, myslím, jako lidstvo.
Jo, souhlasím, naprosto.
Čili je to složité téma a já si myslím, že ti dva se na tom dohodli. Jako. To je to, co já říkám, že Donald Trump moc dobře ví a uvědomuje si, že bez BRICSu nemůže udělat kroky, který hodlá udělat. Čili držitelé kryptoměn, držitelé zlata,